Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Krásne, biele, dobré ráno vám želám. 6. decembra roku 2023. Opäť sa stretávame pri dopoludni na Infovojne a na začiatok sa ideme spoločne informovať, čo by sme mohli dnes očakávať. Vláda by mala rokovať o zmenách týkajúcich sa rozpustenia špeciálnej prokuratúry. Bude zasadať aj parlament, aj včera zasadal. Budeme mať vyhlásenie. Konkrétne neziskových organizácií Via Juris, Zastavme korupciu, Transparency International Slovensko a INECO na tému Vláda valcuje právny štát. Milé, Via Juris, Zastavme korupciu, Transparency International Slovensko a INECO. Kde, v ktorom zadku ste boli pichnutí posledné 3 roky, keď sa porušovala ústava? Kde ste boli, keď sa porušoval právny štát? Kde ste boli, tížko ste šúchali nohami a byli ste jednu bandu s Matovičom a s Hegerom? A teraz sa chcete vyjadrovať k niečomu? Prosím vás, nebuďte smiešni. Čo nás ešte čaká? Putin na návšteve Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov a britský expremiér Boris Johnson bude vypovedať v rámci vyšetrovania reakcie vlády na pandémiu covidu. Niečo podobné sa snáď udeje aj u nás. Predseda parlamentu Peter Pellegrini vyhlási termín prezidentských volieb v januári. Funkčné obdobie prezidentky Čaputovej sa končí 15. júna 2024. Prvé kolo prezidentských volieb sa musí konať najneskôr 60 dní pred týmto dátumom. A už keď sme pri Vojane, tak tá kritizuje koalíciu za plán rozpustiť špeciálnu prokuratúru. Takýto krok by som považovala za veľmi nešťastný až nebezpečný zásah do personálneho fungovania prokuratúry zo strany politickej moci, povedala Zuzka. Kto jej to poradil, pretože určite nie je doma táto dáma, to už neviem. A možno Kubina, kamarát pána Lipšica, koalícii Zuzka vyčíta, že zmeny chystá bez odbornej diskusie a chce ich presadiť narýchlo. Koalícia doľaďuje detaily návrhu, ktorým chce rozpustiť špeciálnu prokuratúru. Špecializovaný trestný súd by však mal ostať. Z pôvodného návrhu by mali vypadnúť slova o zrušení USP a mali by sa tam objaviť formulácie o jej začlenení pod generálnu prokuratúru, aj keď v skutočnosti zanikne. Európska komisia preskúma plány vlády Roberta Fica so špeciálnou prokuratúrou. Hovorí aj o potrebe zmeny odkonzultovať. Preskúmame najmä legislatívne reformy v oblasti boja proti korupcii a týkajúce sa úradu špeciálnej prokuratúry s cieľom posúdiť ich zlučiteľnosť s príslušnými európskymi normami a právnymi predpismi Európskej únie, oznámila v stanovisku. Komisia je pripravená poskytnúť podporu prostredníctvom diskusí na technickej a politickej úrovni. Vláda by mala dnes rokovať o zmenách týkajúcich sa rozpustenia špeciálnej prokuratúry. A ozval sa aj Danielito Gambito. Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic je pripravený vzdať sa funkcie v prípade, ak bude vláda verejne garantovať, že žiadnym spôsobom nezasiahne do postavenia úradu špeciálnej prokuratúry a jeho prokurátorov. Uviedol to v stanovisku. Boj proti organizovanému zločinu a korupcii nikdy nie je ani nemôže byť postavený na jednej osobe. Kľúčovú úlohu v boji proti najzávažnejšiemu zločinu, ktorý ničí právny štát, však zohrávajú moji kolegovia prokurátori USP. Možno tí, ktorí mu darovali ten smiešný obraz, kto ho vie. Členovia poslaneckého klubu za Oľano bývalé sa obracajú na predsedníčku Európskej komisie von der Pfizerovú, eurokomisára pre spravodlivosť a tiež na hlavnú európsku prokurátorku. Robia tak v súvislosti s krokmi vlády premiéra Fica. Zaujímavé, bojovníci len keď im to vyhovuje. Keď bačoval Matovič s Hegerom, bolo zjavne všetko v poriadku. Vtedy ich kroky boli ústavné a v súlade so zákonom. Všakže. Prokurátori úradu špeciálnej prokuratúry sa dôrazne ohradili voči vyjadreniu dekana právnickej fakulty Univerzity Komenského Eduarda Burdu. Ten v stanovisku pre vládu okrem iného uviedol, že v rámci USP môže pôsobiť zločinecká skupina a je potrebné to preveriť. Prokurátori úradu špeciálnej prokuratúry majú podľa neho nízku kvalitu rozhodovacej činnosti, a to aj v politicky exponovaných prípadoch, a existujú podozrenia z manipulácie s trestnými konaniami. Burda zároveň uviedol, že rozhodnutia generálneho prokurátora a jeho tímu sú dostatočnou zárukou zákonnosti. V spoločnom vyhlásení prokurátori USP reagujú, že sa nebránia vecnej kritike dokonca ani od osôb, ktoré nikdy žiadnu trestnú vec nepojednávali a nikdy nevideli vyšetrovací spis. Koaliční poslanci dôrazne žiadajú, a včera dôrazne žiadali v parlamente Richarda Sulíka, aby zo svojho zaplatil škody, ktoré vznikli pri slovenskej účasti na Expo v Dubaji. Za ňu bol ako minister hospodárstva zodpovedný. Poslanci toto uznesenie odhlasovali na mimoriadnej schôdzi. Malo by podľa uznesenia ísť o 634 000 eur zo štátneho rozpočtu, ktoré boli podľa Najvyššieho kontrolného úradu použité nehospodárne. Sulík niektoré pochybenia pri organizovaní našej účasti vysvetľoval, najmä časovou núdzou, v ktorej ministerstvo podľa neho bolo. Vláda okrešuje príspevok pre RTVS o desiatky miliónov, chce ich kompenzovať reklamou a zmluvami so štátom. Podiel povolenej reklamy v RTVS by sa mohol zvýšiť z 0,5% denného vysielacieho času na 2,5%, povedal predseda mediálneho výboru Roman Michelko. Zníženie príspevku pre RTVS vychádza podľa Šimkovičovej z koaličnej dohody. Ministerka kultúry chce hľadať ďalšie vhodné formy financovania verejnoprávnych médií. No a tie mainstreamové médiá samozrejme budú vrkať, lebo z toho koláča mediálneho dostanú opäť menej. NAKA vyšetruje výhražné maily školám ako obzvlášť závažný zločin teroristického útoku, uviedol policajný prezident Ľubomír Solák potom, čo výhražky dostali viaceré stredné školy na Slovensku. Z úvodných informácií vieme, že doposiaľ nezistený páchateľ na doposiaľ nezistenom mieste a čase, pravdepodobne včera v ranných hodinách, zverejnil na jednej z internetových stránok hrozby útoku a smrti a zničenia takým spôsobom, že dňa 6. decembra má v úmysle odpáliť výbušniny, ktoré by mali byť umiestnené v bližšie nešpecifikovaných školách na území Slovenska, povedal policajný prezident s tým, že vyšetrovateľ už začal trestné stíhanie. Polícia preto vykonávala bezpečnostné opatrenia na stredných školách a gymnáziách v Bratislavskom, Prešovskom a Žilinskom kraji. Minister školstva Tomáš Drucker označil výsledky PISA za národnú tragédiu. Slovenskí študenti sa prepadli v čitateľskej gramotnosti, každý tretí žiak nedosahuje ani základnú úroveň. V matematike patrí prepad Slovenska medzi najväčšie spomedzi všetkých testovaných krajín. Nuž, dvojročné tzv. Dištančné vyučovanie a liberálne prvky na školách nesú svoje ovocie. My normálni sme zhrození, elity si medlia ruky, veď takých potrebujú, silných a sprostých. No a medzinárodné testovanie ukázalo totiž, že mnohí študenti nedokážu určiť hlavnú myšlienku, nájsť skrytý zámer v texte alebo zaujať k nemu postoj. Naše deti vedia čítať plynulo, čisto, neprerušovane, ale nerozumejú tomu, čo čítajú, povedala Žanet Motlová, riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Vláda zintenzívni kontroly všetkých kamionistov bez rozdielu, uviedol minister dopravy Ráš. Chce hľadať riešenie, ktoré uspokojí autodopravcov aj európskych partnerov. U nás zostáva v štrajkovej pohotovosti. Na rokovaniach v Bruseli zazneli všetky pripomienky našich autodopravcov. Pri výhradách sme sa pripojili k Poľsku a podporilo nás Maďarsko, Litva či Lotyšsko, ale krajiny zo západnej Európy súčasný stav nevnímajú ako problém. Preto sa k našej požiadavke znovu zavedenia povoleniek postavili negatívne. Nuž, to je tá solidarita európska, keby ste chceli vedieť. Ak však niekto nazýva výsledok týchto rokovaní neúspechom, tak s tým zásadne nesúhlasíme, dodal Ráš. Zvolenská radnica, ako aj ďalšie radnice po Slovensku, plánuje zvýšenie daní z nehnuteľnosti aj poplatku za smeti. Materiál ešte bude schvaľovať mestské zastupiteľstvo. Samospráva to zdôvodňuje rastúcimi cenami. Daň z nehnuteľnosti chce mesto zvýšiť tak, že veľká časť bytov už nebude patriť do zóny s najnižšou sadzbou, ale s vyššou. Majiteľ sídliskového bytu s rozlohou 64 štvorcových metrov, Koterec, tak zaplatí 36 eur ročne, čo je zhruba dvojnásobok dnešnej sadzby. Najnižšie sadzby zostanú len v okrajových osadách Lukové, Zolná, Kráľová a Sekierská dolina. V centre mesta majiteľ rovnako veľkého bytu po novom zaplatí takmer 40 eur, doteraz uhrádzal 30. Predražené sú všetky služby, stavby, každá oprava a tiež celá údržba. To, čo stačilo minulý rok, dnes už zďaleka nestačí, tvrdí zvolenský primátor Vladimír Maňka. Poplatok za odpad stúpne o 8 eur, v súčasnosti je 40. Mestskí poslanci ho zvyšovali aj vlani. Mesto hovorí, že platí viac za umiestnenie na skladku a pribudla povinnosť triediť kuchynský odpad. Prešovský kraj ohlásil rušenie spojov aj pravidelné intervaly na niektorých linkách. Nespresnil, ktoré autobusy škrtnú, dopravcovia však chceli zredukovať jazdy do niektorých rómskych osád. Pri najmenšom v niektorých prípadoch sa tak naozaj stane. Kraj napísal len to, že pre nedostatok peňazí a vodičov pristupuje k optimalizácii spojov na linkách s minimálnou vyťaženosťou. Cestujúcich požiadal, aby si zmeny preverili na stránke cp.sk. No a teraz toto ma pobavilo, ako toto naozaj, toto nevymyslíš, toto je Slovensko-liberálna frakcia. Osobnosťou roka 2023 sa podľa časopisu Forbes stal ex-premiér úradníckej vlády Ľudovít Ódor. Ocenili ho za to, že dokázal krajinu viesť bez zbytočnej polarizácie pragmaticky a s nadľadom. To znamená, že nerobil takmer nič. A poďme na liberálne okienko denníka N. Raz dobre počúvajte. Dezinfoscéna. Aj slovenskí politici vidia v pripravovanej pandemickej zmluve WHO snahu o globálnu nadvládu. Premiér Robert Fico tvrdí, že ide o výmysel farmafíriem. Podľa analytika Martina Smatanu ide o krok, ktorý má v budúcnosti pri prípadnej pandémii zlepšiť spoluprácu aj dostupnosť liekov. O tých liekoch a vakcínach si ešte niečo povieme. Podľa analytika Martina Smatanu, to je ten analytik, ktorý kdesi v apríli, v marci, apríli roku 2020 predpovedal na Slovensku pomaly 1 000 000 nakazených, 10 000 v nemocniciach a podobne. Áno, to je ten analytik. Poďme do zahraničia. Rúže nekvitnú v Nemecku. Nemecká vláda stále nemá dohodu o rozpočte na rok 2024. Je možné, že ho neschváli do konca roka. Poslanci medzitým diskutujú o dodatku pre tohtoročný rozpočet, ktorým chce kabinet napraviť rozpočtovú krízu. V nej sa Nemecko ocitlo v polovici novembra, keď ústavný súd označil za nezákonný prevod 60 miliárd eur do klimatického fondu. V štátnej pokladnici preto chýbajú desiatky miliárd eur. Vládna koalícia je pod časovým tlakom a nemôže sa zhodnúť na podobe škrtov. Kancelár Olaf Scholz ohlásil úspory pre budúci rok, ale vláda nie je jednotná v tom, ktoré oblasti obmedziť. Zdá sa, že sa im to tam rozpadá. V pásme Gazy pokračujú tvrdé boje, uviedla izraelská armáda s tým, že za posledných 24 hodín vykonala 250 úderov na toto palestínske územie. Tvrdí tiež, že v dvoch školách na severe regiónu našla zbrane. Za posledných 24 hodín izraelská armáda podľa svojho oznámenia zaútočila na príslušníkov palestínskeho hnutia Hamas a hnutie palestínsky islamský džihád, ako aj na infraštruktúru, ktorú tieto dve organizácie používajú. Armáde sa tiež podarilo zničiť dve odpaľovacie zariadenia, ktoré palestínski ozbrojenci použili pre útorkový raketový útok na Izrael. Podobné tvrdenia nie je možné vraj overiť, píše ČTK. Izraelský premiér Netanyahu vyhlásil, že po vojne má byť pásmo Gazy demilitarizované. O čo sa má postarať izraelská armáda? Túto misiu nemožno zveriť žiadnej medzinárodnej organizácii, uviedol. Medzinárodné organizácie sú podľa neho v týchto úlohách neefektívne. Netanyahu tiež odsúdil OSN a ľudskoprávne organizácie, že podľa neho dostatočne neodsúdili násilie Hamasu na ženách. Premiér nadalej vyhlásil, že izraelská armáda pri útokoch na Gazu zabila viac ako polovicu vojvodcov z teroristickej skupiny Hamas. Privedieme k zodpovednosti každého, kto uniesol, zavraždil, povraždil, znásilnil a upálil synov a dcéry nášho ľudu. Neodpustíme a nezabudneme, povedal Netanyahu. Švédska odnož klimatického hnutia Fridays for Future opakovane podporila Palestínčanov v Gaze. Hnutie je známe predovšetkým vďaka aktivistke Grete Thunbergovej, kdeže to nie sú politické mimovládky. Ide im samozrejme o klimu ako inak. Zaujímavá správa prišla z Fínska. Dve fínske firmy sú podozrivé z vyvážania dronov a iných vojenských produktov v hodnote vyše 3 miliónov eur do Ruska, čo je v rozpore so sankciami Európskej únie. Celkovo máme 6 podozrivých, z nich jeden je od septembra zadržaný, uviedol úrad vo vyhlásení. Dodal, že má podozrenie, že v Rusku takto skončilo takmer 3500 dronov. Fínsky colný úrad uviedol, že vyšetrovaniu čelí jedna osoba zodpovedná za obe podozrivé spoločnosti. Jedna z firiem dohliadala na kúpu sankciovaných tovarov a druhá ich posielala do Ruska, uvádza colný úrad. A poďme na Ukrajinu. Opäť si otvoríme liberálne okienko. Ukrajinský optimizmus sa zmenil na čosi ako temné odhodlanie, hovorí americký historik Timothy Snyder. V rozhovore povedal, že Ukrajina môže vojnu vyhrať aj bez americkej pomoci. Zmeniť by to nemalo ani prípadné zvolenie Trumpa, keďže európska ekonomická prevaha nad Ruskom je enormná. Enormná prevaha. Bez ropy, bez plynu. Náboje nevieme dodať na Ukrajinu. Zbrojné sklady vymetené ako truhlica na moku v 44. Inflácia. Pokles ekonomík, ako je tá nemecká. Ale áno, ak berieš drogy, potom je svet ružovejší. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský stráca podľa starostu Kieva Vitalia Klička dôveru občanov. Platí za chyby, ktoré urobil. hovorí Kličko. Zelenský má podľa neho autoritárske sklony. Zdá sa, že pre komika nastali krušné časy, podpora klesá, peňazovody vyskýňajú a doma nemá tiež na rúžiach ustané. Nuž dokonca nie len doma. Kto ho vie, možno mu veľký bielý otec dohovoril a vysvetlil, kde je ponovom jeho miesto. Ukrajinský prezident Zelenský nečakane zrušil svoj plánovaný online prejav v americkom senáte. Na senátorov mal apelovať, aby prijali balík pomoci. Jeho návrh okrem iného počíta so 61 miliardami dolárov na vojenskú i hospodársku podporu Ukrajiny. O zrušení prejavu informovala agentúra AFP s odvolaním sa na šéfa demokratickej väčšiny senátu Chucka Schumera a aj na ukrajinské servery. Zelenský sa nemohol pripojiť k nášmu briefingu o 15, čo bolo asi 21.00 u nás včera. Niečo sa stalo na poslednú chvíľu, uviedol Schumer podľa serveru Ukrajinská pravda. Prečo Zelenský cez videohovor nemohol vystúpiť, Schumer ale nespresnil. Poďme na ekonomické oddelenie. Európska únia zvažuje sprísnenie kontrol cenového stropu na vývoz ruskej ropy do tretích krajín, ktorý platí od vlaňajšieho decembra. Brusel chce sprísniť monitorovanie a požiadavky na dokumentáciu, keďže nástroj nefunguje podľa plánu. Sprísnené kontroly dodržiavania cenového stropu by mohli prepravným lodným firmám sťažiť účasť na beztrestnom obchádzaní sankcií voči Rusku. V ideálnom prípade by sa o sprísnení malo rozhodnúť do konca roka v rámci 12. balíka sankcií, ktoré zaviedla EÚ v dôsledku ruskej vojny proti Ukrajine. 12. balík. A stále ten Rus a nie padnú. To je hrozné. No už snívajte ďalej, biznis pôjde ďalej. Opatrenia, neopatrenia, peniaze sú silnejšie ako ideológia. Nič nedosiahnete tak ako doteraz. No už a čo sa týka ropy, aj nás sa to týka. Česko a Slovensko žiadajú o predĺženie výnimiek zo sankcií Európskej únie, ktoré povoľujú predaj produktov vyrobených z ruskej ropy. Požiadali o to pre obavy zo zdražovania a dopadu na ich priemysel. Napriek ropnému embargu Európskej únie majú Slovensko, Česko a Maďarsko povolené naďalej používať ropu z ruského ropovodu Družba, kým nebudú dostupné alternatívne dodávky. Včera, 5. decembra, však vypršala platnosť výnimky, ktorá umožňovala Slovensku predávať produkty vyrobené rafináciou ruskej ropy. Praha a Bratislava sa snažia o rozšírenie tohto nariadenia, ktoré by malo byť zahrnuté do pripravovaného 12. sankčného balíka EÚ voči Rusku. Ak tieto produkty nevyvezieme do Českej republiky, mohlo by to mať širší dopad na región strednej Európy. Vo viacerých krajinách by to mohlo zvýšiť ceny. Poďme na zdravotnícke oddelenie, keď som spomínal, že teda pán Smatana obhajuje zmluvu z WHO. Ako by to vyzeralo? Spoločnosť Pfizer spolu s BioNTechom zažalovali Maďarsko, ktoré odmietlo zaplatiť za 3 milióny dávok vakcíny proti covidu v hodnote 60 miliónov eur. Budapešť v novembri 2022 Pfizeru oznámila, že nemá v úmysle zaplatiť s odvolaním sa na konflikt na Ukrajine, píše Politico. A nie len Maďari, ale aj Polsko má problém. Americký gigant vo farmaceutickom priemysle Pfizer, títo filantropy, žaluje Polsko za to, že neuhradilo platbu za 60 miliónov vakcín proti COVID-19. Tie im spoločnosť dodala na základe zmluvy, ktorú podpísala s Európskou komisiou. 60 miliónov vakcín krát zhruba 20. Pekná cifra. Poďme aj do zelenej zóny. Extrémne prejavy počasia spôsobili v rokoch 2011 až 2020 menší počet obetí, než v predchádzajúcich dekádach. Vzniknuté ekonomické škody však vzrástli. V správe o klíme v minulej dekáde to uviedla Svetová meteorologická organizácia. Minulé 10 ročie bolo podľa tejto organizácie v priemere teplejšie ako tie predchádzajúce a zaznamenalo sa aj zrýchlenie rastu koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére vraj. Pokles obetí spôsobených extrémnymi prejavmi počasia vysvetľuje organizácia zlepšením systémov včasného varovania a reakcie na prírodné katastrofy. No ale zelené úderky, vrátane vojany, vravia o násobnom vzraste úmrtí spojených so zmenou klímy. Tak, kde asi soudruzi udelali chybu, že by propaganda, pozdravujem Zuzku. No a ešte jedna zaujímavosť a pozrieme sa na opačnú stranu zemegule. Predstavte si, kde majú problémy s medveďmi. V Japonsku. V Japonsku sa množia prípady napadnutia človeka medveďom. Od apríla už 6 ľudí zomrelo. vegetariáni zasraní. Hoci sa medvede zvyčajne na konci novembra ukladajú na zimný spánok, hlad to mnohých z nich tento rok ešte nedovolil. Za 8 mesiacov od apríla medvede v Japonsku napadli 212 ľudí a 6 ich zabili, uviedlo Ministerstvo životného prostredia. Počet útokov prvýkrát prekonal hranicu 200 napadnutí. Doterajší rekord bolo z roku 2020, keď úrady zaznamenali 158 prípadov. Len počas tohto ročného novembra sa človek s medveďom stretol minimálne 30 krát.
Predpoveď počasia.
Sneží, sneží, sneží. Sneží najmä na západnom Slovensku, dokonca aj v Šamoríne, kto by to povedal, ale sneží aj na strednom Slovensku a teploty aké sú. So snežením v Bratislave, Kuchyni, Piešťany, Trenčíne, v Nitre, Dudinciach, ale aj v Prievidzi, na Sliači, v Lučenci, Bolkovciach, na Chopku, v Telgárte, v Žiline a v Martine. Niekde sú teploty nad nulou, niekde pod nula v Bratislave, ale aj v Senici, ako pozerám, takisto v Nitre. 70 nad nulou v Urbanove, tam je dáž so snehom. Gabčíkovo pol stupňa pod nulou, Kuchyňa minus jeden aj v Piešťanoch, Trenčíne. 3 stupne nad nulou v Dudinciach, minus jeden v Žiari nad Hronom a v Prievidzi a ďalej na Sliači. Minus 4 stupne v Martine, 3 stupne pod nulou v Žiline, 6 stupňov pod nulou v Liesku. Na Chopku takisto minus 6, Lučenec má nulu, takisto Rožňava, Telgát minus 2, Poprad minus 5 a na východe všade pod nulou. Najteplejšie, ale v Kočiciach tam je 70 nad nulou, pod nulou, pardon. Minus 1 v Trebišove, minus 4 stupne Celzia v Kamenici nad Cirochou, minus 5 v Tisinci a v Prešove a minus 6 v Bardejove. A poďme sa pozrieť, ako vyzerá predpoveď na dnes. Bude oblačno až zamračené, na väčšine územia sneženie, ojedinele aj výdatné. V južnej polovici územia miestami, najmä v Nitrianskom a Banskobystrickom kraji, aj dážď so snehom alebo dážď. Na zemplíne zrážky len ojedinele. Najvyššia denná teplota minus 1 až 4 stupne, na horách vo výške 1500 metrov minus 3 a fúkať bude len slabý vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Včera som vám predstavil akčnú peťku s tým, že budeme hlasovať, nie do pondelka, ako ste zvyknutí počas roka, ale až do štvrtka budúceho, pretože je to posledných 5 zvukov v tomto roku. No a rozhodli sme sa, že odmeníme troch z vás a celé to žrebovanie prebehne v piatok 15. decembra. A koľko chceme, aby to, čo ste si vyžiadali a čo chcete ako odmenu za hlasovanie, aby vám prišlo pod vianočný stromček. Odmeníme teda troch z vás, ktorí si môžu vybrať zo štyroch možností prístup k telke, vankúš, tričko alebo osuška. Stačí napísať mail na adresu ap@infovojna.bz, do predmetu číslo zvuku, do správy telefónne číslo, krstné meno a jednu zo štyroch možností. No a tu je 5 zvukov, ktoré som vám ponúkol včera. Hneď v tom prvom blúzi Jarko Naď o tom, že v opozícii oveľa viacej ľudí ako vo vláde, že im musíme zlomiť krk. Dokonca som počul, že vyzývajú na protestné zhromaždenia.
Nás je viac ako pizza. My keď sa všetci spojíme, celá opozícia, tak je to väčšia podpora ľudí na Slovensku ako to, čo má dnes Ficová zlovláda.
Vo voľbách to vidieť nebolo. Zvuk číslo 2, to sa dostávame tiež k opozičnej strane a k opozičnej poslankyni. Pani Marcinková tvrdí, že sme vo vojne. To, že tu nepadajú rakety, to neznamená, že nie sme vo vojne. Neviem, ešte pred rokom nám tvrdili, že nie sme vo vojne, my len podporujeme Ukrajinu.
Fico hovorí, sa správa a vyjadruje ako nejaký žiak Putina. Ako inak nazvať politika, ktorý štruktúru, ktorá je sám súčasťou, robí navonok slabšou? To, čo robí Orbán, že si príde a podá si ruku s Putinom, nepriateľom, ktorý je vo vojne aj s Európskou úniou, lebo to, že nám tu teraz nepadajú bomby a nestrieľajú tanky, to neznamená, že my nie sme vo vojne s Ruskou federáciou, sme v ekonomickej hybridnej vojne. Táto krajina sa tu dlhodobo snaží ovplyvňovať voľby v viacerých európskych demokraciách a robí to veľmi aktívne. My o tom vieme, čo tu robia tajné služby, vieme, čo tu robili ich diplomati.
Ak ste boli súčasťou vlády, pani Marcinková, prečo tajné služby nekonali, aby ochránili Slovensku republiku voči hybridným hrozbám? To by ma zaujímalo. Keď ste boli v tej vláde a potom ste odišli, lebo však s tým Matovičom sa nedá. Zvuk číslo 3. To vieš, keď sa ti nedarí presadiť svoje myšlienky, lebo ty si ten král, ktorý si myslí, že je úplne top, tak treba vymeniť ľud. Alois Hlina, demokrat, kresťanský kedysi, dokonca predseda KDH, dnes poslanec za slobodu a solidaritu.
No, niekde bolo tak, že historicky, že ľud zvrhol kráľa, lebo kráľ robil zlé veci. Ale trošku, berte s rezervou, ale kto zvrhne ľud? Hej, viete, lebo...
Ale to asi nechceme, pán Lina. Demokraciu, tak...
Ale takto, viete, lebo začína proste sa diať to, čo nemusí skončiť dobre.
Ak som čítal v agentúrkach, že Drucker je zrozený z toho, ako dopadli testy žiakov, že teda čítajú text, ale tomu nerozumejú, tak som zvedavý, ako liberálna úderka rozumie textu na jogurte. Lebo som sa dozvedel, že vďaka Európskej únii vieme, čo v tom jogurte je. To viete. Kedysi sme mali také tvrdé normy, že sme nepotrebovali štítok na jogurte, pretože sme vedeli, že tam je jogurt. Len potom prišiel ten bezbrehý kapitalizmus a vy sa dostanete k jogurtu, ktorý tvrdí o sebe, že je jogurt, ale pritom má trvanlivosť 3 čtvrte roka. Čiže logicky nejaké živé kultúry určite neobsahuje. A práve preto vďaka Európskej únii vieme, čo v tej škatulke je. Ešte, že ju máme.
To tady dříve nebylo. Za komunistů jsme se tohle nedozvěděli. My jsme viděli jenom, že je to jogurt, ale co tam je obsaženo, to jsme nevěděli. Díky Evropské unii si tady můžeme naprosto jednoduše přečíst všechno, co v té potravině nebo nápoji je.
V České republice zostaneme. Člen Pirátské strany teda varuje před hoaxami a před různými dezinformáciami. Tento bojovník, a keby ste chceli vedieť, akým otcom a guru bojovníkov proti hoaxom je Tomáš Garrigue Masaryk.
Považoval za nutné uvést na pravou míru tyto skutečnosti, aby občané nespoléhali na všechny informace, které si přečtou na internetových stránkách ministerstva financí, protože už Tomáš Garrigue Masaryk říkal, že všechno, co najdete na internetu, nemusí být pravda.
Ono by to niekto povedal, že ale to bol asi taký nejaký fór, neviem, pozeral som to video niekoľkokrát. Ja mám pocit, že ten chalán to myslel úplne smrteľne vážne. Zvuk číslo 1 nať, dvojku má Marcinková, trojku Hlina, štvorku, keby ste chceli vedieť, vďaka Európskej únii, viete, čo je v jogurte. A peťku má Pirátska strana a Tomáš Garrigue Masaryk, mailová adresa ap@infovojna.bz. Toľko úvodný blok, v tejto chvíli vrele pozdraví do štúdia 54. A teraz mi nepovedz, že už.
Dobré ráno, prajem tebe, poslucháčom a divákom. Mohol som dlhšie spať, keby som to vedel. No, pojdeme do prestávky, ale potom sa pozrieme na oného, na veľkého vyjednávača, gambatého, ale policajný prezident, keď má teda... problém s tým. Ja občas takto policajtom poradím, ale nikdy ma nepočúvajú, neviem prečo. A s týmito hlásenými bombami v školách. Ja by som si sadol za počítač. Ale to by som ja urobil. Ja, samozrejme, policajný prezident vie lepšie než ja. Ale ja, keby som teda bol nejaký policajt, tak si sadnem za počítač. Dám tam, ako Matovič povedal, idem na Google. Google, tak toto povedal. A potom, tam by som teda napísal, že rímsky vojenský tábor Rusovce. A tam niekde by som súdruženkovia začal.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno. Som si zaspieval.
Dobré ráno. Zaspieval si zimné piesničky.
Áno, kde pak ty vtáčku hnízdo máš? Ale to má aj cigánsku verziu. A ke mange chiriklo bunkeres. Tak som si
to nepoznám. No, ale odpoveď na tú prvú časť by mohlo byť zadné vráta v tom v Grasalkovičovom paláci. Ale bránka zadná. A špeciálny prokurátor Danielito Gambatý sa vzdá svojej funkcie, ak vláda verejne garantuje, že nezasiahne do postavenia úradu špeciálnej prokuratúry.
O, moja rodina!
A jeho prokurátorov, citujem Gambatého, napriek zverejnenému a do Bruselu doručenému návrhu zákona viacerí vládni predstavitelia v ostatných dňoch uviedli, že nie sú za zrušenie UŠP a za jediný problém považujú pôsobenie mojej osoby na čele špeciálnej prokuratúry, povedal Lipšic. Boj proti organizovanému zločinu a korupcii podľa neho nikdy nie je a ani nemôže byť postavený na jednej osobe. Kľúčovú úlohu v boji proti najzávažnejšiemu zločinu, ktorý ničí právny štát, však zohrávajú moji kolegovia. prokurátory USP podotkol Lipšic. Ktorý? Repa? Sa pýtam, Danielito. No, mňa by zaujímalo, že v aký materiál našňopal tento gambaty, ako kde on si berie teda tú predstavu, že on je v nejakej pozícii vyjednávania. Lebo aká je alternatíva? Ak sa vláda nezaručí verejne, že zachová repo ostatných zločincov na USP, tak ty tam zostaneš? Zapýtam, či toto je tá druhá alternatíva. Ako toto, rozumieš, jak musíš byť chorý, aby si takéto somarine rozprával? No budeš tam, nebudeš. A pre Slniečkárov, aj, a pre Lipšica, nechcem toto oni šíriť poplašné správy, ale mohla by byť aj taká verzia, že teba stadiel odvolajú, alebo ti teda slúbia verejne, lebo ty to chceš, a čo ty chceš, to vždy bude, tak ty odstúpiš, oni zachovajú teda USP, my chytíme Harabina pod krk a dovtedy s ním budeme triasť, kým nebude súhlasiť, že nastúpi na tvoje miesto. Pýtam sa repu a všetkých ostatných vyšetrovateľov, policajtov. Chceli by ste toto? Takýto scenárik. Čo? Ha? Chceli by ste ho? Sa pýtam. Nie, ja podvodmi a zločin. Zákonným spôsobom vás pozatvára na doživotie, vy špiny. Toto, ako chcete, aby to... Však veď dobre, ja si vždy myslím, že kto chce kam, treba mu tam aj pomôcť.
Mu tam.
A potom oni budete asi... čo vykrikovať? Ha? Čo?
Oni si asi myslia, že miesto Lipšica tam pôjde niekto ako repa, alebo títo všetci. Hej? Ale treba byť... Nemusíte sa v tejto téme ani vyznať, absolútne. Ale stačí počúvať ten vreskot mainstreamových médií, mimovládov ako Viajuris, Zastavme korupciu, ktoré vyzývajú na boj za právny štát. Dokonca aj taká molekula politická, ako je Edko, zbytočný Heger, utekal do Bruselu a išiel orodovať za právny štát.
Pozdravujem vás z Bruselu, kde som rokoval dnes s eurokomisárom Reindersom, pretože Robert Fico ide nahuľovať a zrušiť úrad špeciálnej prokuratúry a špecializovaný trestný súd. My to nenecháme a preto som rád, že som dnes mohol práve eurokomisárovi Reindersovi vysvetliť situáciu, ako vnímame tento veľmi škodlivý návrh. A môžem len povedať, že aj sám eurokomisár bol veľmi prekvapený rýchlosťou, akým chce Robert Fico toto urobiť. Vôbec to nespĺňa žiadne prvky reformy, pretože reforma potrebuje dostatočnú diskusiu a hlavne vyjadrenia všetkých zúčastnených stakeholderov. Toto sa nejako nedeje, veď samotný Robert Fico prišiel na stretnutie minulý týždeň nečakane, mal to byť rokovanie len na úrovni ministra Suska a neprišiel Robert Fico so žiadnym konkrétnym návrhom. Európska komisia až teraz začiatkom týždňa dostala nejakú textáciu, ktorú pripomienkuje, ale zrejme, kým zašle nejaké pripomienky, tento návrh už bude na Slovensku schválený. Je to veľmi dôležité naďalej rokovať s komisiou a teda určite budeme zasielať aj k samotnému textu konkrétne pripomienky, pretože chceme zabrániť tomu, aby Slovensko na to doplatilo nejakými hospodárskymi škodami a zastavením eurofondov. Pre stranu demokratie ochrana právneho štátu to najvyššou prioritou a v tomto sa na nás môžete spoľahnúť.
Takto môj zlatý, ty ochrana právneho štátu, ty bibas, nepodarený, nedonosený. Čo si tu vyvádzal 3 roky? To bol právny štát? Si sa zbláznil? To naozaj beriete drogy tých demokratov aj s Naďom na čele?
Ja ti
aký
poviem,
prášok užívate?
Ja ti poviem jednu
vec. Práci asi nie.
Ja byť na mieste Fica, ja by som to prehodnotil, by som teda rozhodnutie zrušiť tú ako toho by som vyšľahal, ale tak teraz je ochotný aj sám odísť, hej, Gambatého. A použiť tú špeciálnu prokuratúru teda na stíhanie tých prokurátorov, tých vyšetrovateľov, všetci, čo ste porušovali zákon, politikov, hej, akých, jak je Matovič, jak je Sulík a toto. A všetko by som poodsudzoval a potom by som to zavrel až na konci volebného obdobia. Ale použil by som to a nemusím používať ani ich metódy, pretože tie zločiny, ktoré oni spáchali, sú samozrejme verejné. Hej. Ako, pozrite sa, takúto vec, ako je špeciálna prokuratúra, prečo Harabin pred 15 rokmi tam zjapal aj na nich? Toto potrebuješ, keď máš mafiu, jak bola v Taliansku, v New Yorku, Aj, keď to tam začal čistiť. Teraz už minulý starosta Giuliani. Hej. A ja neviem, v Španielsku máš tam Etu. Hej. Možno vo Veľkej Británii tam je Ira, alebo Nová Ira, alebo jak sa oni volajú teraz títo katolíci. Hej. Ako tam, a na Slovensku to bolo podľa mňa opodstatne, lebo tá mafia tu bola rozlezená nenormálnym spôsobom. Teraz myslím obyčajných zločincov, nie mafii v Bielom Golieri, pán Sulík však. Hej. A pani Cigániková. Hej. A keď už sa bavíme o Janke, čo keby si chlastala za svoje? Čo keby si ožierala držku za
oni
svoje?
Oni sú šlachta, vieš, oni môžu. Oni lebo, si to myslia, že môžu.
Ale ja keby si zo svojej výplaty kupovala ten chlast, ej, aj to by nebolo za tvoje, lebo to je tiež sú peniaze Slovákov. Hajzlák, ktorý si kupuješ domov, z ktorým si zadok vytiera, Žianka, je z peniazy tých debilov, čo sa na nich zhora pozeráš niekde na východe. Rozumieš? Všetko, čo máš, všetko, čo máš na sebe, čo žerieš, čo bývaš, hej, ti platia daňoví poplatníci. A ešte ti majú navyše teda nejaké ožierace žúrky platiť. Hej. Vráťte peniaze obidvaja. Hej. No, ale malo to význam. Ale samozrejme, toto skončilo a celá tá špeciálna prokuratúra mala byť dávno, dávno zrušená. Hej. Lebo takéto možno závažnejšie prípady, čo sa týka korupcie krajskej prokuratúry, by to úplne v pohode zvládli. Lebo ty dáš niekomu nejaké špeciálne postavenie. Hej? A samozrejme, keby smeráci boli štátnici, čo nie sú, hej? Zajba politici, ale keby boli štátnici, tak to urobia tak, že to nikto nemôže zneužiť. No ale evidentne sa to, no tak ak sa dá niečo takýmto spôsobom zneužiť, tak to treba zrušiť. Je to zbytočné. Celá táto somarina. Lebo ak si to nechajú, môžu pokračovať v tom istom, čo robil Matovič s Lipšicom. Môžu politických oponentov stíhať, zatvárať, zabíjať, vraždiť. Však pani Kolíková, čo?
Lilit. Počúvame sem, ale niektorí z tých politikov, ktorí by sa určite mali postaviť pred súd, za to, čo tu vyvádzali, že Boris Johnson bude vypovedať pred komisiou pandemickou, že ako pristupovali k tomu, tak u nás by mala byť tiež taká. No ale ja sa veľmi teším na to, keď pred tú komisiu predstúpi Krajčí, lebo jemu Duch Svätý určite vnúkol niečo, čo on si myslí, že bolo samozrejme správne. On absolútne nevidí žiadne pochybenia, absolútne nič. Všetko je samozrejme v poriadku a inak sa ani urobiť nedalo. Počúvaj.
Keď si niekto príde a zoberie si, ktoré opatrenia boli dané a zistí, že naozaj politici spravili to, čo mali spraviť a ešte urobili nad to viac, no tak ja som zvedavý, že aký sudca, aký prokurát, toto je podľa mňa všetko toto len politické zadanie a to odborne nemôže nikomu výjsť. Ako jak je spravodlivosť tejto krajine, tak by nám mali ešte poďakovať a rehabilitovať nás za tie dezinformácie, za to všetko, čo sa tu o protitestovaniu, protiočkovaniu dialo.
Takže budeme pomníky stavať pánovi Krajčímu. On to vidí takto. Oni urobili všetko správne. Všetko bolo v súlade so zákonmi. Však vyhlášky, keď ste museli meniť zákony, vyhláškami ste riadili krajinu. Keď ste robili to, čo ste robili, zatvárali podniky pre Boha. Ale ty sa cítiš, akože všetko bolo v poriadku. Lebo ti to vnúkol Duch Svätý, tak to musí byť v poriadku. Však.
Chlapáček, viedli ste tento štát aj v rozpore so zákonmi, s ústavou, porušovali ste ústavu, medzinárodné dohody a ľudské práva. Aj. A jediný, kto ti poďakuje, možno Bachár niekde v Ilave, ktorý bude mať ďalšiu prácu, čo ťa bude chodiť tam sa pozerať na teba. Inak, mimochodom, hlavná postava vyšetrovania aféry Pfizergate, do ktorej je namočená samozrejme van der Leyenová aj s tým svojim podareným mužom, aj. Tak ženská, ktorá do toho rýpala najviac, zomrela. Aj?
Náhodou najviac.
To bola zo strany zelených, francúzska Michelle Rivasiová, ktorá presadzovala teda zverejnenie textových správ medzi predsedkyňou Európskej komisie a generálnym riaditeľom spoločnosti Burlom. Náhle zomrela v stredu vo veku 70 rokov počas cesty do EP v Bruseli. Údajne išlo o infarkt. No a teraz odkaz môjmu podarenému lekárovi, on mi vraví vždy, že nežer toľko bočiku, lebo to zvyšuje ti šancu, že budeš mať infarkt. Nie, môj zlatý, ty študovaný doktor. Keď začneš rýpať do megakšeftov medzi arcizlodejmi, keď začneš sa ozývať, hej, no to ti môže spôsobiť veľmi rýchly a
odchod zo sveta.
Infarkt, nie bôčik, môj zlatý, ty študovaný lekár. Nie, toto. Ozvi sa proti arcizlodejom, no tak a hneď budeš mať taký infarkt, že ani sa nespamätáš.
Vieš čo, ja som mal včera blízko infarktu, Pepe mi poslal jedno video, ja som mal kardio 19-12 také, že som vystrelil normálne, lebo opäť sa vyjadroval pán Spišiak k niečomu, konkrétne ku dňu ústavy, lebo aj náte ako nepochopili, ale tak na prvú signálnu, keď... A to je ten problém, ktorý opisoval aj Drucker, že teda síce niečo si prečítaš, ale nepochopíš to, tak týmto trpí možno Spišiak, Náď a niektorí v opozícii, lebo deň ústavy sa nejde rušiť. Len to voľno sa zruší. Vedel by som vymenovať hneď 5 sviatkov, kde by sa to voľno zrušiť mohlo, lebo je úplne zbytočné. No ale vypočuj si Spišiaka. Je to krátke, ale kardio budeš mať zaručené.
Vnúci, budú sa ma pýtať, bude Mikuláša. Zrejme prídu k nám moji vnúci a budú sa ma pýtať, prečo musia ísť do školy hneď 1. septembra. A teraz vážne. Premiér Robert Fico sústavne omiela ústava, ústavnosť. Pri predstavení svojho programového vyhlásenia vlády tvrdil, že ústava má byť základným prameňom všetkých rozhodnutí jeho vlády. No a teraz idú zrušiť niektorý zo štátnych sviatkov. A ktorý zrušia? No deň ústavy. Myslí to s tou ústavou vážne, alebo nie?
Pán Spišiak, takto. Neruší sa deň ústavy. Ruší sa len deň voľna. A predstavte si, možno si to nepamätáte, ako dlhodobá pamäť vyneháva, ale neviem, my sme chodili 1. septembra do školy a vôbec sme s tým problém nemali, keď už ide len o to. Nejde sa rušiť ústava, ide sa len rušiť deň voľna. Pán Spišiak, v ktorej riti ste boli pichnutí za posledné 3 roky? Keď sa teraz idete odvolávať na ústavu, keď ju idete brániť telom, hruďou a idete sa hrdinsky postaviť, kde ste boli, keď sa porušovali základné práva? Základné občianske slobody počas 3 rokov. To je neskutočné, ako sa vyrojili tieto mimovládky, Via Juris, Zastavme korupciu a hrdinsky idú niečo brániť. Kde ste boli doteraz? Kde ste boli? Šúchali ste nohami a držali ste basu s Matovičom a s ďalšími. Lebo Fico. Ale to, že sa tu porušovali ľudské práva, to vám bolo jedno. To vám bolo absolútne jedno. Len ste sa usmievali, jak keď niekomu pridrbeš bezbolkou po hlave. Boli ste ticho. A pán Spišiak, kde si som počul vaše vyjadrenie, že Slovenská republika má základy, sa zakladala ako mafiánsky štát. Že treba zbúrať celú republiku a postaviť na novo. Dobre. Keď to zoberiem, že to tak je, lebo vy ste boli policajní. Keď ste boli policajní prezident, prečo ste nekonali teda? Ak ste vedeli, že Slovensko je na mafiánskych základoch. Prečo ste nekonali, pán Spišiak? A keďže ste z progresívneho Slovenska, dám vám jedno odporúčanie. Zoberte si nejaké pozemky za Bratislavou, jak sú Jarovce, tam je to ešte celkom voľné. Tam si to oplotte a vy, progresívci, si tam založte svoju republiku. A nám ostatným, prosím vás, dajte pokoj. To je neskutočné niečo. Ako na prvú signálnu, ale tak samozrejme voličom progresívneho Slovenska po prípade Olajna stačí vyjadrenie, že ideme rušiť sviatok ústavy. Dobre, že nie ústavu. Nie, ide sa rušiť len deň voľna. Viem si predstaviť zrušenie dňa voľna 15. septembra. Môže to byť štátny sviatok, prečo by nemohol? Ale bude sa normálne pracovať, prečo by sa nemohlo? Viem si to takisto predstaviť aj pri iných sviatkoch. Napríklad 17. november, však? A takých sviatkov je ešte kopec. No. Nie, nejdeme rušiť deň ústavy, ideme rušiť len ten deň voľna. To je celé.
Idem si urobiť kamarátov. Pozdravím, bratia, sestry. Je plno cirkevných sviatkov.
Spomínal som aj 15. septembra.
Ja iba vravím, že sú. Ja som tým nič nechcel naznačiť.
Kdeže?
Budeme jak Vašečka a tá ďalšia tam. Budeme bojovať za to, aby sa v nedelu nepracovalo. Možno naplníme kostolí. Čo vy na to? Poďte sa pozrieť do Rakúska, či to pomohlo.
Či to funguje. Ešte mi poslal jedno video a k Zuzane Kovačič-Hanzelovej zavítala do vysielania pani súdkyňa Krajského súdu, pani Kosová, a tá ju celkom schopne, a členka súdnej rady, celkom schopne ju pozametala.
Speciálne prokuratúry. A teraz prečo sa tvárime, že keď sa premenujú, tak už nebudú vedieť
dozorovať. Ja vám dozorovať. Poviem inak presne prečo, pretože ak by sa zrušila špeciálna prokuratúra, tak tie spisy, neviem s nimi, čo sa s nimi stane. A treba povedať, že je dosť veľký problém, že to ide robiť vládna väčšina, kde niekoľko jej členov, aj poslancov, sú buď obvinení, obžalovaní alebo podozriví práve v kauzach, ktoré sú na špeciálnej prokuratúre.
No veď, ale to hovorím, že tie spisy nezmiznú. Tie spisy nerobia prokurátori špeciálnej prokuratúry. Tie spisy robia, aby to teda ľudia pochopili, vyšetrovatelia. Čiže akože chcete mi povedať, že keď prokurátor prejde z USP na generálnu prokuratúru, alebo že to bude dozorovať prokurátor krajskej prokuratúry, že on povie, že stopte tie spisy?
Môže sa to stať.
A čiže vy tvrdíte, že prokurátori krajských prokuratúr nebudú konať zákonne?
Je to možné. Už sme to mali
na základe
čoho? Slovenska. Mali sme niekoľko prokurátorov, ktoré robili pre Mariana teraz Kočnera. Máme históriu, kde sa také...
No počkajte, máme všelijakú históriu a máme všeličo, ale teraz tvrdiť, že keď sa zruší úrad špeciálnej prokuratúry, tak prokurátori krajských prokuratúr budú konať nezákonne a stopia spisy, podľa mňa absolútne nemá nič spoločné s realitou, pretože je to dokonca dehonestovanie podľa mňa týchto prokurátorov. A keď sa už bavíme o tom, že zachytila som strašne veľa takých silných vyjadrení, že úrad špeciálnej prokuratúry, keď sa zruší, tak je to devalvácia právneho štátu. Jednak máme stanovisko generálneho advokáta súdneho dvora vo vzťahu k zrušeniu špeciálneho trestného súdu a prokuratúry v Bulharsku, ktorý povedal, že nie je to v rozpore s právom Európskej únie, alebo navrhol rozhodnúť súdnemu dvoru, že nie je to v rozpore s právom Európskej únie. Podstatné je dodržať zásadu pri špeciálnom súde, zásadu zákonného sudcu, že tie veci, ktoré sa pojednávajú, aby pojednávali sa na tom istom zložení. Neexistuje ani na Slovensku zásada zákonného prokurátora, pretože to veľakrát vidíme, že v jednej veci chodia viacero prokurátorov aj pojednávať, čiže dozorujú si navzájom veci. Čiže ak sa zmení prokurátor, tak neznamená to, že treba od začiatku vykonávať to vyšetrovanie. A najvyššie dokonca, keď si zoberete, tak v Čechách nikdy nebol ani špeciálna prokuratúra, ani špeciálny súd. To znamená, že nie sú právny štát.
Majú trošku inú situáciu, majú štátne zastupiteľstvo, ale ja sa nechcem porovnať, ja sa pýtam, že či nemáte obavy.
Stopni to, prosím ťa, stopni to, lebo táto dutá hlava. Áno, majú štátne zastupiteľstvo, ale to nie je na úrovni špeciálnej prokuratúry na Slovensku. To je... vieš čo. A toto, je, vieš, čím si hlúpejší, tým bohorovnejšie budeš rozprávať. Moja zlatá, kto ti povysával medzi tými ušiskami?
Kde ona berie, povedz mi, kde ona berie istotu, že teda, že tí prokurátori budú konať nezákonne, keď sa to dostane k ním na stôl, že to stopia nejako. A tak sa opýtam opačne. Kde berie to presvedčenie, že prokurátori, špeciálne prokuratúry konajú zákonne a že netopia niektoré veci?
No, lebo lepšie.
Opýtajme sa takto. Ja. Opýtajme sa z druhej strany. A som zvedavý, že čo by mi na to odpovedala Cica.
Čo, že v Čechách majú štátne zastupiteľstvo. To by ti povedal.
Ale dobrá otázka od pani súdkyne, že to, že nemajú špeciálnu prokuratúru v Čechách, nie sú právny štát. To sa mi celkom páčilo.
No, ja by... Takéto otázky. Pozrite sa, slničkári, hej. Poviem vám jednu vec, lebo hlúpi ste, ako ste veľmi, veľmi hlúpi. Hej. Ako toto je fakt, s tým nikto nič neurobí. Hej. Ja vám radím, iba vám radím, hej. Čím viac budete brániť tú špeciálnu prokuratúru, a ak zostane, hej, tak budete naozaj kvičať jak prasatá, lebo tam sú nenormálne veci. A vy to viete. Však pani Todová. Hej. Takže a môžete to zachovať. Hej. Dá sa tam človek, ktorý vás uprace všetkých z tej pozície. A potom za 4 roky to môžeme zavrieť. Nech to splní teda účel, ak vám o toto ide. Hej. Nech to splní účel. Ja neviem, jak môže byť... Počúvajte, porušovali ste zákony, páchali ste trestné činy, rozumieš? A ty chceš zachovať najväčší bič nad sebou.
Trestný čin spolupáchateľstva.
Však, ale veď v poriadku, veď nech to zostane. Mne to je jedno. Veď ako, okay.
Ja sa bavím, keď sa dostávajú ku mne videá, lebo ja demokratov nesledujem, lebo nemám dôvod, hej. Dokonca Dorotka Nvotová, že sa stala členkou predsedníctva. Normálne som sa pobavil. Oni idú personálne posilňovať stranu. Tiež ma to pobavilo. Neviem, koho chcú personálne. Ale najlepšie na tom je ako žobru o peniaze. Dajte nám peniažky, lebo nemáme peniažky. My sme tá jediná demokratická strana a my chceme za vás bojovať. Áno, Jarko. Áno, Jurko Šeliga. Áno, Edko, my sme videli, ako ste 3,5 roka za nás bojovali. Akým spôsobom a čo ste tu povyvádzali. A teraz ten ich plač, alebo keď sa dávajú do pozície, že oni sú tí, ktorí to tu zachránia, tak to už naozaj hraničí s veľmi škaredým humorom. Lebo inak to ani nazvať neviem. Nie. Neviem to inak nazvať ako škaredý humor. Ako keby si z tých ľudí robili prdel. Žobrú doslova peniaze, až mám taký dojem, že uchádzačov, a samozrejme aj prihláste sa do strany a buďte s nami spolustraníci. Ja mám niekedy dojem, že oni budú spolustraníkov vyberať tak, že ich navlečú do nejakých handier starých a pošlú ich do ulic, aby vyberali peniaze pre demokratov. Ak to prinesie najviac gastrolístkov, po prípade v drobákoch, tak ten bude členom republikového predstavenstva. Vypočujme si Jarka Naďa.
Dámy a páni, pred voľbami sme hovorili, že strana demokrati je unikátna v tom, že má ľudí, ktorí majú obsah, ktorí majú zahranično-politický kredit a kontakty a skúsenosti. A teraz sa to jednoznačne preukazuje, kto iný dokáže zobrať telefón a zavolať šéfke Európskej komisie, aby ju informoval o tom, že to, čo dnes robí vláda klamárov, diletantov a vláda pomsty Roberta Fica, je priame ohrozenie slobody a demokracie na Slovensku. A ja som vďačný tebe za to, že si jednoducho túto aktivitu urobil, že si šéfke Európskej komisie zavolal, že si zavolal šéfovi Európskej ľudovej strany a že spoločne môžeme vyvíjať tlak a konkrétne aktivity aj smerom k inštitúciám Európskej únie, lebo toho sa bojí Robert Fico. Lebo dámy a páni, to, čo on robí, nie len snaha o rozvrat právneho štátu na Slovensku, snaha o zastavenie spravodlivosti na Slovensku, ale ak európske inštitúcie vyhodnotia, a oni to tak vyhodnotia, ja som o tom presvedčený, že ide o podkopávanie základov právneho štátu, tak nám zastavia eurofondy. A to je jediný nástroj, ktorý dnes máme na to, aby sme dokázali zastaviť Roberta Fica a jeho vládu zla, pomsty a diletantov.
Vláda zla, pomsty a diletantov.
Aký je rozdiel medzi tým, že ti nedajú eurofondy a tým, že ti dajú a ty ich nepoužiješ? Jarko, nože nám vysvetli, aký je v tom rozdiel. Lebo v jednom aj v druhom prípade je Slovensko utre ústa. Pozri sa. Títo ľudia sú absolútne, ale absolútne mimo. Ja neviem, o čom rozprávam.
Vláda zla. Nebol to práve Jaronať, ktorý nazýval ľudí opicami? Háveďov, nebol to práve Igor Matovič, ktorý nazýval ľudí vymletými fašistickými hlavami, po prípade psami štekajúcimi spoza plot. To nebola vláda zla. Keď ste chceli pozatvárať všetkých, ktorí boli vaši oponenti, najprv ste začínali vypínať weby, potom ste ich chceli aj stíhať, keby sa vám to podarilo. Pozdravujem pani Kolíkovú. To nebola vláda zla. Zatvárali ste školy. Dnes vidíme dôsledky. Zatvárali ste dôchodcov v domovoch sociálnych služieb, ktorí rok a pol nevideli svojich blízkych. To nebola vláda zla a nekompetentnosti. Vy naozaj nemáte doma zrkadlo. Ani svedomie, nič. Vy ste úplne odtrhnutí od reality. To naozaj. Naozaj ste nevideli, ako ste devastovali slovenský priemysel, slovenské gastro, hotelierov a malé prevádzky, ktoré išli do kytek. Vďaka vám. To nebola vláda zla. Keď ste doslova rozoštvali ľudí, keď mi policajti volali, že 75% roboty majú, že jeden druhého udáva, lebo nemal kurva rúško, keď išiel po ulici. No to je hrozné. Najviac sa bavím, a to som videl v Šamoríne, kedy niekto udával ľudí, ktorí mali otvorenú prevádzku na čierno, robili, lebo si potrebovali zarobiť. Hej. A udávali ľudí. A pritom, najväčšia sranda, ten, ktorý najviac udával, tak tú prevádzku mal otvorenú tiež. Toto ste dokázali urobiť so Slovákmi. Toto ste dokázali urobiť s republikou za 3 roky. Ale vy ste samozrejme tí najčistejší, najkompetentnejší. Vrátane Hegera, Naďa, Šeligu. Mimochodom, Šeliga, ten, ktorý stál vedľa Jarka Naďa, to bol ten, ktorý sa ožieral u Hríba vtedy, keď celá ich vláda zakazovala ľuďom, čo jej len vystačí nos vonka z dverí. Ale oni sa ožierali úplne v pohode. Droba so Sulíkom pristihnutý v tzv. Zavretej reštaurácii. Však áno. Lietanie do Dubaja na dovolenky, keď ľudia boli pozatváraní doma. Robili sa rôzne bašavely, svadby, kde sa fotili, však bez rúška, však Matovič, však áno, ale tebe, keby prišla kontrola na tú svadbu, tak ťa zožerú. Dajú ti pokuty neskutočné. 1650 eur a podobne. Pokuta 1000 eur za to, že v jednom aute dvaja sedeli a nemali respirátory.
Pozdravujeme LSNS, pozdravujeme Republiku. Pokračuj.
A oni ešte stále si myslia, že sú tí najkompetentnejší, lebo že chránili naše zdravie. Protilátky sú protilátky, lebo sú to protilátky. Inú ochranu nemáme, len očkovanie, pán Heger. Tak to niečo, že imunita. Náhodou, nič. Na také sme zabudli. A toto ste tlačili do hlav. Boli ste to vy, lebo netvárte sa, demokrati, že s Matovičom nemáte nič spoločné. Jemu ste držali riť. Máte s ním veľa spoločné. Boli ste to vy, ktorí ste s ním držali basu. S týmto psychopatom a bláznom, ktorý sa rozhodol, že to bude celé riadiť sám. A vymýšľal nezmyselné kraviny. Ako bolo Slovenské národné povstanie číslo 2. Potom sa to volalo celoplošný screening. Potom tam bola očkovacia lotéria. A podobne nezmyslí, na čo sa vyhadzovali miliardy korún. Našich korún. A výsledky vidíme teraz. A vy idete teraz zachraňovať demokraciu. Vy ste sa zbláznili. Vy si myslíte, že my sme zabudli, čo ste tu vyvádzali 3 roky? Alebo vy ste to zabudli, o čom sa nehovorí, tak to nie je pravda, akože o tom sa nebudeme baviť. To je niečo neskutočné. Mne sa snáď sníva. Oni sa cítia, že oni sú niekto. Bola to Dorota Dmotová. No a tí, ktorí sa nechcú očkovať, tak teraz musíme počkať, kým pokapú a potom bude dobre. Však.
No tak nech čaká, no.
Nech čaká. A toto boli ich výroky, my si ich pamätáme. Tento laptopík si ich pamätá najlepšie, pretože všetky sú tam uložené, čo ste tu vyvádzali za posledné 3,5 roka. A len prosím vás, už keď idete pred kamery, aspoň zo seba nerobte debilov. Lebo ľudia vám to radi pripomenú, čo ste tu navývádzali.
Toto im nejde, vieš, toto je v tom, že takisto, jak aj tá Kovačič-Hanzová. Majú problém. Ja neviem, nikto nemá toľko peňazí, ani telekomunikačné firmy, ani celé Slovensko, aby som ja zo seba robil úplného debila. Ale tak im to asi sedí. Jedna vec, hej, ako rozprávať o čo, že sú nekompetentné, alebo akí diletanti, ja neviem čo. No ja budem ten posledný, kto bude brániť tých smerákov, ale keď že či budem do nich kopať, no určite budem zase do nich kopať, ale ja im musím dať šancu, aby niečo posrali. Nemôžem len tak kvôli ksichtu, jak vy chodíte voliť kvôli ksichtu, hej, kritizujete kvôli ksichtu, nezaujíma vás informácia, ale kto ju priniesol, hej. No ja takto nefungujem, hej, tak keď budú smeráci robiť veci, ktoré nebudú prospešné Slovensku, hej, tak sa ozveme. Aj. Ale len tak unblock. No to len ty môžeš. Bože, ale ten Jaro, počúvaj, ten ti je riadne tupý. Ako bez nejakej urážky. Aj. Ako to
nie je urážka, to je popis stavu reálneho.
Rozumieš, oni budú, a toto je v kuse, toto robia, preto ti verím, že to s nimi nemá absolútne zmysel sa nejakým spôsobom. A hlavne možno niekto v tej koalícii si uvedomí, že ty s nimi nemôžeš vyjednávať, ty im nemôžeš uhnúť ani o milimeter, lebo to budú považovať za slabosť a zožerú ťa. Hej. Lebo takýmto spôsobom fungujú a všetky svoje chyby, všetky svoje svinstvá sú ochotní personifikovať na niekoho iného. Hej. A popri tom, keď ich počuješ, tak vieš, že rozpráva sám o sebe. Hej. Ideme hrať, Jarenko.
Počkaj, nejdeme hrať. Ja len odkaz Jarkovi Naďovi. Jarko, Edko, Ďurko Šeliga a ďalší. To, že ste mali 2,3% vo voľbách, nie preto, že ľudia nepoznali stranu demokrati. Ale ľudia vás veľmi dobre poznali a videli, čo tu vykonávate, vieš. A mám aj čerstvú informáciu, v Rabce čvirikali, v agentúrkach som to mal včera, nejaký blázon sa vyhrážal, že po vyhadzovie školy do luftu, tak policajti makali celú noc, toho Kocúrika už majú a je to nejaký druhák zo strednej školy, takže ten, čo sa vyhrážal vyhodením do školy a chcel 10 miliónov v kryptomenách, aby tak neurobil, tak už mu zaklapli putá na ruky. Koniec hlásenia.
Ideme hrať.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, priatelia, všetkých pozdravujem. Áno, aj teba.
Dobré ráno, ti prejem aj všetkých, čo pozerajú, odčúvajú, hocičo.
Tak, na linke už máme dnešného hostia, je ním Jan Baránek. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Dobré ráno všetkým.
Chlapci, stretneme sa v Bruseli v marci. Čo?
Marci v Bruseli, samozrejme.
Počúvaj, Európska komisia pripravuje ďalšie študijné cesty do Bruselu pre novinárov a tvorcov mediálnych obsahov. A to sme my tvoríme nejaký obsah.
Aha.
S cieľom zlepšiť ich znalosti o fungovaní inštitúcií EÚ a najmä o jej kohéznej politike. Toto je vedľajšie, hej, to je jedno. Ale cestu a ubytovanie v tom špinavom meste, hej, ti preplatia. A trošku ti poviem, majú mozog a prídeš domov.
Čo? Pôjdeme a môžeme vypiť bar. Sice ja som abstinent, ale...
Tak ja vypijem za teba.
Kolu vypijem tam všetku. Tak možno, ja som dva.
No, vidíte, takéto veci. Som zvedavý, koľko pôjdu z denníka na výlet.
Počuj, Aničko, nebudeš ty kandidovať do Európskeho parlamentu? Tak by som sa chcel opýtať, že či neplánuješ?
Možno budem, keď budem mať tú stranu. Tam, ako keď si začal túto tému, ja som so zaujímavom teda počúval doteraz, čo ste vysielali a som tam milión reakcií k tomu, ale
samozrejme... Môžeš reagovať, teraz môžeš, teraz je ten čas.
Jasne, počkaj, teraz dopoviem toto a potom sa môžeme baviť o tom, čo bolo predtým. No, v zásade ide o to, že toto budú asi zlomové voľby do Európskeho parlamentu. A ja to poviem možno trošku tak populisticky až barnúmsky, ale ak sa to nepodarí teraz prelomiť tú hlúposť a tie nezmysly, ktoré Európsky parlament pretlača, znamená to zánik Európskej únie, čo je určite pre veľa ľudí na Slovensku ako vítaná perspektíva, ale ono to samozrejme nie je také jednoduché, lebo to by znamenalo obrovské hospodárske problémy a ekonomický chaos v celom priestore Európy. A druhá alternatíva je, že aj tí voliči v tých európskych krajinách naozaj dostanú rozum a uvedomia si, že cesta, po ktorej sa rozhodla kráčať Európska únia, ako hlavne teda Green Deal a tá bezbrehá digitalizácia, že to nie je cesta. Je to cesta do pekla. Takže takto, my máme 15 poslancov, ja si absolútne nenádejam, že 15 poslancov v tom kolose, aj keby hneď rovno boli osvietení a mali nejaké elementárne znalosti z fyziky, z biológie, že by niečo zmenili. Skôr ide o to, že musíme sa pokúsiť vytvoriť nejakú spoločnú platformu, hlavne proti teda Green Dealu, aj na pôde Európskeho parlamentu, ktorá by sa pokúsila to zastaviť. A tá spoločná platforma, sa mám na mysli, najmä teda bývalého východného bloku, oni stále sú východu Európske. A je to možno taký posledný zúfalý pokus. Viem, že niečo už podniká AFD, len, bohužiaľ, tam som nezaregistroval v AFD také jasné vymedzenie sa voči Green Dealu. Oni skôjdu tou kultúrnou cestou a tou cestou suverenity. Ale nemyslím si zase, že nie sú schopní si osvojiť aj túto problematiku. Čo je v celku optimistické konštatovanie, takže aj keď si nemám veľké oči, ja nerobím si nejaké veľké nádeje, ale som hlboko presvedčený o tom, že pokiaľ my ten Green Deal nezastavíme, nás nezabije vojna na Ukrajine, Blízky východ a tak ďalej, hej, ja neviem, kde všade ešte vzniknú ďalšie konflikty. Ale spoľahlivo nás zabije Green Deal. To som hlboko o tom presvedčený. A ak to nezastavíme, no tak máme sa na čo tešiť naozaj. Takže toľko k mojej prípadnej kandidatúre do Európskeho parlamentu, ktorá není samozrejme istá. Ja som sa ešte na to predsedanie rozhodol. Ako takto, úprimne povediac, no mne sa nechce byť niekde v Bruseli a Štrasburgu a chodiť do roboty. Hej? No. Aj keď teraz si veľa ľudí, ale za tie peniaze, no áno, za tie peniaze, hej, no len ako ja nemám 35 rokov, že by som si teraz išiel rýchlo našporiť. Ja už mám 65 rokov a v zásade až takú silnú motiváciu, že ich si našporiť nemám. Skôr je to naozaj o tomto, že my, keď neprestaneme s týmto idiotizmom a keď nezačneme dodržiavať hlavne zákony fyziky, ktoré fungujú bez ohľadu na to, čo si tie choré hlavy v Bruseli alebo v Štrasburgu vymyslia, no tak skončíme ako Mao Tse-tung skončil s bojom proti vrabcami, keď si myslel, že mu žerú úrodu. A posledný odhad, ktorý som počul, bol 40 miliónov mŕtvych následne na ďalšie roky, lebo vyvolali vyvraženiem vrabcov, vyvolali hladomor a zistili potom, že tie vrabce nejedli úrodu, ale hlavne požerali tých škodcov.
Ale zamysli sa nad jednou vecou. No. Aj keby bola aj pravda, že Putin a tí zlí Rusi chcú sem prísť a chcú nás ovládnuť a pozabíjať a postrieľať, tak keby si bol na jeho mieste a chcel by si naozaj veľmi tých Európanov teda zničiť, hej, tak prečo by si šiel a riskoval životy svojich ľudí a nejaké náboje a nejaké rakety a neviem čo. Keď vidíš, že ten tvoj nepriateľ si už podrezal žily, tak si sadneš a počkáš, kým vykrváca, nie?
No, zaiste, samozrejme.
Rozumieš.
Totiž takto, to, čo hovoríš, má hlbokú logiku v tom, že keď my si sami zdevastujeme Európu takýmto spôsobom, tu sa otvára obrovský priestor aj pre Rusov, ale hlavne potom pre Číňanov, ktorí v tom sem jednoducho prídu a začnú tu skupovať tie. Niektoré tie fabriky sa možno presťahujú dokonca do USA, hej, kde sa nemôžeme baviť o lacnej pracovnej síle. To už ako ale vieme, že aj Volkswagen niektoré už sa presunú do USA. Ale to dopadne to tak. A vieš, Noro, že to si začal, že Putin by vojenský nás prípadne nemusel ani dobývať, čo determinuje teda otázku, že on by taký záujem možno aj mal. Ja som počul aj Stoltenberga o tom vyprávať, tie nezmysly, ako treba si vyjasniť a hlavne teda táto skupina novinárov, o ktorej ste hovorili aj predtým, by si mala vyjasniť, čo teda sú tie Rusy. Na jednej strane, ja každý deň čítam alebo takto, doteraz som čítal, už to prestáva, o nesmerných úspechoch ukrajinskej armády, ako sú vlastne tí Rusi nepripravení, ako zúfalo bojujú, aké obrovské straty majú a v podstate využívajú pomaly tanky z prvej svetovej vojny. A na druhej strane sa bojíme, že nás obsadia. Ako mne to nedáva logiku. Tak nie sú, na jednej strane podľa našich propagandistov nie sú schopní poraziť Ukrajinu, lebo majú zlé velenie, zlú techniku, všetko majú zlé. A na druhej strane sa bojíme, že trhnú do Európy. No ja tu nevidím absolútne žiadnu logiku v tom. Tak buď to majú armádu schopnú obsadiť Európu, alebo majú armádu, ktorá si nevie poradiť ani s Ukrajinou. No tak
ale nenapadlo ti, že Ukrajinci sú tak dobrí, že že ich teda Rusi nedokážu, ale my sme tak slabí, že nás
by mohli. No, nenapadlo mi to, lebo Zálužný rokuje s Gerasimovom, len o tom sa tu na vôbec nepíše, absolútne nikto ti to nepovie, stále tu budú rátať, koľko metrov postúpili Ukrajinci v niekde absolútne nezmyselnom geografickom bode, že ten ich postup stál možno 100 ľudských životov kvôli 100 metrom, hej. Ale to, že Zalužný už má plné zuby Zelenského a jeho v podstate naozaj mienčeku na meso, ktorý si vytvoril a pchá tam tých Ukrajincov, už aj pomaly dôchodcov, tak a začal s tým Gerasimovom jednoducho rokovať, to sa tu nedozvieš. To ja keď som povedal, že minulý rok, pardon, ktorý máme rok 23 zimu, tak ešte tento rok v lete CIA dala tú tajnú správu Bidenovi, že Ukrajinci vojnu prehrali, tak sa spustil na mňa hejt, že kde som to nabral. No tak ako ja nemám prístup do archívov CIA, hej, ani do databázy CIA, takže relevantná otázka, no ale nabral som to z relevantných amerických zdrojov. No a to isté tvrdí Hersh, totiž túto informáciu o tom, že začali rokovať Gerasimov s Zalužným, priniesol Hersh, to je ten novinár, presne ten novinár, ktorý písal o afére Watergate, dostal tam nejaké Pulitzerové ceny, je to no, legenda americkej žurnalistiky, ktorý asi má tie zdroje overené. A toto ma fascinuje, že my stále budeme udržiavať túto populáciu v nejakom falošnom stave aktivistického a sedmatského nadšenia, aj napriek tomu, že máme novú vládu, ktorá akože tú Ukrajinu vojenské nepodporuje, čo je tiež teda blúd do istej miery. A budeme tu za klávesnicami bojovať a nasadzovať ďalšie a ďalšie ukrajinské životy. No, tak konečne už sa pozrieme na to priezviny očami, na to by sme potrebovali hlavne kompetentné a nezávislé médiá.
Veď ty si už pred rokom a pol, po začiatku špeciálnej vojenskej operácie, sme mali debačák tuto na Infovojne, kde už vtedy si tvrdil, že Ukrajina jednoducho vojnu vyhrať nemôže.
Samozrejme, že nie. Ako však treba... Áno, hej, ja si to pamätám, ja som to hovoril.
Ja to mám odložené dokonca, ten zvuk.
No, vidíš. A ja som to nehovoril len tak, že nadržam Rusom. Ja som v tej relácii som takisto určite povedal, keď to je odložené, ja som ani rusofil. Ja som nikdy rusofil nebol. A už ani nebudem nikdy rusofil. Ja som ani rusofil, pozor na to, hej. Ale moja láska k Rusku je presne asi taká, ako moja láska k ostrovom Tonga, alebo ja neviem. Takže tam sa neviem o čom baviť, ale keď si zoberš geopolitický a mocenský, tak Rusi, to bolo zrejme, že oni nemôžu prehrať pre Boha. A aj o tom sa nehovorí, že Rusi naozaj nenasadili všetky síly, ktoré mohli nasadiť. Však oni majú ešte minimálne, čo majú teraz použiteľné zálohy, použiteľné, ktoré sú schopné ísť do toho priestoru vojenského a bojovať, je okolo 300 tisíc vojakov. Len oni to skrátka nenasadili, lebo ono to není populárne, čo teraz poviem, hlavne v našom mainstreame, ale oni sa naozaj snažia šetriť tie civilné obete, hej, tých civilistov. A preto to aj tak celé pomaly, nie len preto, ale aj preto to tak celé pomaly prebieha. A toto možno bude konspirácia, čo teraz poviem, ale počul som už jednu analýzu, myslím, že to bol McGregor, ktorý hovoril, že v podstate to tí Rusi hlavne preto naťahujú, aby odzbrojili Severoatlantickú alianciu. Čo sa do veľkej miery stalo, dneska má Bundeswehr obrovské problémy, obrovské.
Čo mal už predtým, pred špeciálnou vojenskou
operáciou. No áno, lebo tam ho revitalizovala v úvodzovkách pani Lajenová, ktorá bola ministerkou obrany v Nemecku. A ja som si tak prehnane povedal, že oni potom, keď Merkelová vykopla do Európskej komisie, tak všetci generáli Bundeswehru sa od radosti ožrali. Sulik by mohol len závidieť v tej oslave, lebo ona deštruovala naozaj tie ozbrojené sily. Nič proti ženám, samozrejme, naozaj nič, ale ministerka obrany by nemala byť žena, si myslím, lebo
Dobre, tak je to taký, taký patriarchálny pohľad teraz na vec, ale myslím si, že by to mal byť muž aj s vojenskými skúsenosťami. Minimálne tú základnú vojenskú službu by mohol mať a určite bez modrej knižky, ako je dobrým zvykom najnovšie. Dobre, ale to sme odskočili k Lajenovej, no tak tie armády sa úspešne odbrojili, nehovorím už o armáde Veľkej Británie, čítal som analýzu, že to bol ktorý rok, pomôžte mi, 84, keď išli na Malviny.
Keď Argentina... 82?
82?
No. Asi 82.
No, skáča Argentina. Argentina obsadila, viete, dobre, Briti, teda Čečerova tam poslala námodu flotilu, oni tu tam rozsekali, tak zatiaľ jeden ten križník. No a dnes, tá analýza hovorí o tom, že dnes, keby sa také niečo stalo, tá Británia není schopná ubraniť tie Malviny. Jednoducho, museli by to tej Argentíne nechať. No takže do tohto štádia sa dostali armády Európy. Tá Británia teraz je len ako ilustrácia na to, kde vlastne sme. Dnes má najsilnejšiu armádu v Európe, Turecko, ak ho môžeme rátať do Európy, no, tomu sviačku zeme, ktorý má v Európe. No a Poľsko. Poľsko zbrojí jak šialené, ale tam je to spôsobené iným, tam je to spôsobené tou genetickou animozitou voči Rusom a fakt oni majú panickú poruchu, keď sa povie Rus, dostávajú panickú poruchu, panický záchvat, takže no a to je všetko. Tak poďme štát po štáte, ktorý štát by bol schopný naozaj, keby sa tí Rusi rozhodli, ktorý štát by bol schopný zdorovať tej ruskej, keby naozaj Rusi nasadili všetko, nejak na Ukrajine, to je stále to bola špeciálna vojenská operácia. No ani neviem, ako sme sa sem teda dostali, ale no dobre, toľko vlastne.
Mm-hmm. Poďme domov na Slovensko teda. Mňa veľmi zaujíma tvoj názor na vec, lebo tu teda Robert Fico pred voľbami aj po voľbách hovoril o tom teda, že už ani náboj na Ukrajinu a že jedine tak humanitárna pomoc, poprípade niečo na odbínovanie. Ale máme tu štátny podnik, ktorý vyrába muníciu vo veľkom, dokonca niekoľkonásobne zvýšil produkciu, aj keď teda vyplakáva Európska únia, že nemá. Sľúbila 1 000 000 do marca. Tieto čísla nie sú reálne podľa odborníkov. Bude vláda Roberta Fica naďalej podporovať aj vojensky Ukrajinu?
Takto, vláda nie. A všimnite si tú retoriku Roberta Fica. On pred voľbami hovoril, že Slovensko, keď sa dostanú k moci, Slovensko nebude na Ukrajinu dodávať už žiadnu vojenskú pomoc okrem humanitárnej.
Ale to sa zmenilo.
Ale po voľbách hovoril, že štát nebude dodávať. A to je obrovský rozdiel. Len tak, lebo diabol je ukrytý v detailoch. No, takže to, čo ty hovoríš teraz, všetci sme sa o tom bavili, keď ty mi volal, že či môžem prísť. Áno, je to štátny podnik, ale vlastne je tu jeho struktúra je ako kvázi súkromného podniku. Hej? Ako,
takže, to je jedno, ale Slováci stále dodávajú teda dodávajú muníciu, pomocou ktorou sa vraždia tie slovanské národy, ktoré pán Fico povedal, že nechce, aby sa vraždili. Tak ako to je?
Písané kontrakty na tie zúzany, ako tak ja by tí podnikatelia alebo zase to by ukameňovali a toho Fica, keby to teraz úplne zručil, začali by vykrikovať o zamestnanosti a tak ďalej, a tak ďalej. Tento štát je v nesmiernych finančných, a nielen finančných, morálnych, ale to s tým nesúvisí, finančných problémoch. Takže tá predvolebná retorika bola aká bola, ale realita je niekde inde. Skôr by som povedal, že to je celé marketing. Dnes my sa nehlásime k tomu, aby tá vláda, štát dodával tú vojenskú pomoc. A čo je podstatné, ako v tom sa tá retorika nezmenila, chvála Bohu, stále tá vláda hovorí o tom, že treba okamžite prímeria a začať rokovať. Čo nakoniec sa už začalo, jak som povedal, čo zverejnil ten Seymour Hersh, na úrovni teda najvyšších vojenských, podotýkam, veliteľov z jednej aj druhej strany. Nemyslím tým ministrov obrany, ale nemyslím Gerasimova a Zalužného. Takže on ten proces už beží vlastne. Otázka je, zase sa predpáč, musím vrátiť z toho Slovenska na tú Ukrajinu. Otázka je teda, čo so Zelenským. A vysoký predstaviteľ administratívy USA sa teda vyjadril, že mu zariadia trvalú luxusnú dovolenku niekde v Karibiku. Čo by bol pre neho ešte to najlepší prípad?
Ja som myslel, že mu slúbili štátny pohreb. No, tak dobré, aj dovolenka nie je zlá.
Neviem, či to je niečo, na čo by si ho nalakal. To mám obavu. Ale áno, hrozí to. Samozrejme, že mu to hrozí, lebo
jemu hrozí, že ho odpracujú Ukrajinci. Tomu hrozí.
No to som ti chcel povedať. Reálne to vyzerá už dnes tak, že tú moc dosť rýchlo zrejme preberá politickú, podotýkam, preberá na Ukrajine armáda. Ak si Zálužný toto dovolil, čo si dovolil, bez súhlasu Zelenského, to znamená, že ten Zelenského vplyv začína byť marginalizovaný, ale čo je horšie pre ňo, je fakt, že už aj tí západní politici pochopili, že ich oklamal. A konečne si uvedomili, že veľmi veľa z tej pomoci, ktorú tam poslali, ukradol aj pre seba. A už o tom dokonca otvorene píšu. To, že sa u nás o tom nehovorí, to je druhá vec. Ale v tej svetovej tlači sa to dá dohľadať, že tí dvaja určite nečítate len denník N.
A denník sme?
Oni sú, chvála Bohu, obidva platené, takže ja si prečítam vždy len ten úvod a potom už nečítam ďalej, a to ja nebudem posielať peniaze. No, a už si to uvedomili. Nulendová povedala už v roku minulý rok v zime, že oni nevedia, kde skončí 70% americkej pomoci. No a potom zrazu príde Hamas s obrovským arzenálom rakiet. Tak nevedia, hej? Nevedia, kde. Tak tá pomoc končí vo oligarchoch ukrajinských, no a končí potom na čiernom trhu so zbraňami. No, takže už oni zrejme majú toho plné zuby, a tým, že už aj republikáni obsadili jednu komoru kongresu, tak tá situácia sa radikálne, ale ozaj radikálne začína meniť, a idú americké voľby, po ktorých môže byť všetko inak, a nemyslím teraz na Ukrajine, ale to je iná téma, k tomu sa môžeme potom stať inokedy venovať, čo všetko vlastne tam hrozí, nehrozí. Len odporúčam článok Nulendovej manžela, ktorý bol zverejnený v Washington Post, tuším. To by som teraz musel, by som si to dohľadať. Krátka, bola to taká esej, kde on vlastne dal aj príklad Cézara na riešenie problému. Čo už je naozaj za čiarou, ďaleko, ďaleko za čiarou. Vieme, že Cezara zavraždili, hej, v Senáte. Takže, a to písalo o Trumpovi. Takže tá situácia v USA ešte môže byť veľmi zaujímavá, ale to teraz teda nerozoberáme. Ja som sa vlastne z toho Zelenského dostal do Nulandorej a k tejto téme. No, takže, aby sme sa vrátili teda na to Slovensko, jedna vec je, čo je, ako hovoríme, čo sa deje de facto, čo sa deje, hej, deje sa to stále. A druhá vec je, že tá retorika sa o 180 stupňov zmenila. To je vlastne celý efekt toho.
Ja som zvedavý, ako sa zmení retorika či už našich slobodných, progresívnych politikov, po prípade ďalších, keď vlastne už bude jasné, že celé to dopadne troška inak, ako ako nás informovali. Či už to bude denník N, SME, Aktuality, ale aj Zuzana Čaputová, Jarko Naď po prípade a ďalší.
Tak tu nejde vežel o Ukrajinu, keď už sa teda v tomto duchu bavíme.
tu je toho podstatne viac, čo by mali oni ako informovať a teda neinformujú. Napríklad ten, stále som to dohľadával, však není to tak dávno, čo Kennedy vyhral, to jeho podanie bolo úspešné v tom súdnom spore proti farmaceutickým farmalobistom a farmafirmám, kedy najvyšší súd USA skonštatoval, že vakcíny COVID nie sú vakcíny. A potvrdil, že škoda spôsobená tými roztokmi, alebo teda, jak sa nazveme, roztoky, hej, sú, že tá škoda je nenapraviteľná. Lebo to išlo naozaj až na úroveň DNA. A ja som čakal veľkú búrku v celej Európe, lebo však Európa konkuruje USA, a žiadna búrka nedošla. A preto som bol taký nesmierne vytočený, keď jedna z prvých tém, ktorú pani nová ministerka zdravotníctva otvorila a ktorú komunikovala, bola dostupnosť očkovania.
Na COVID-19.
No samozrejme.
Počkaj, tebe nikto nepovedal, kto je nová ministerka zdravotníctva. Mňa to neprekvapilo. Nastrelo ma to, ale neprekvapilo.
Noro povedal, samozrejme, že povedal. Teda povedal, ja neviem, on to povedal, ale povedal.
Hej. A teraz, ale teraz zamysli sa nad týmto, čiste logicky, hej. Si inteligentný človek, hej. A práve preto z teba urobia ministra zdravotníctva, hej. Tak snáď dokážeš čítať tú situáciu, aká je, a nezačneš s takouto koninou. Jedine, že niekto ti to nariadi. Lebo ak to urobíš sám od seba, že prvý krok je toto, čo urobila ona, tak si hlupák. Hej? A nepredpokladáme, že je hlupá. Vieš, logicky, prečo by si to robil, keď na Slovensku je situácia, aká je, a vieš, že s tým nasereš akurát ľudí a nikto sa ťa nebude zastávať. Hej? Prečo by si to urobil, mi povedz.
Nerozumel som tomu, Noro, a preto som aj reagoval vtedy, ako som reagoval, možno príliš podraždenie, ale tá moja podraždenosť hlavne vyplývala z toho, lebo vtedy už ten nález najvyššieho súdu USA bol zverejnený. To nebola nová vec vtedy, hej. Ten najvyšší súd USA rozhodoval niekedy, opravte ma, niekedy možno koncom leta. Takže to už bolo známe. A napriek tomu tu príde nová akože vláda, ktorá má mať aj iný názor na tieto veci, tak vrátanie vojny na Ukrajine a tak ďalej a tak ďalej. A jedna z prvých tém je toto.
No.
A potom sa obhavuje tým, že ona nehovorila o povinnom očkovaní. Ale ani ja som nehovoril o tom, že ona chce povinne očkovať. Ja som hovoril o tom, že vôbec takúto tému začala. Namiesto toho, aby sa pribrzdili, aby nerespektovali, my sme povinni rešpektovať rozhodnutie najvyššieho súdu USA, ale aby sa poučili, alebo aby sa aspoň naštudovali, že o čo tam vlastne išlo v tom podaní Kennedyho, tak nie, oni idú jak tupé ovce, jak tupé, vymleté, lobotomické ovce, idú za svoj.
Jedine, a teraz ti to zase zdôrazním, že by ti to niekto prikázal. Komu nevieš odolať? Nikto.
Tak Noro, radšej tam nebudem.
Hej, ani ja by som tam, no ale títo sú takýto. Proste,
no ja sa to ani není, lebo som nepristúpil na nepriateľné podmienky. Bodka.
Pozrite sa, tu sú dve možnosti a nech ma pani ministerka opraví. Bude hlúpa, vymletá hlúpaňa, alebo ju niekto pasie. Ale čiste logicky, proste bez ohľadu na to, či teraz ten roztok bol dobrý, nebol, bez ohľadu na akékoľvek vedecké štúdie a neviem čo. Hej. Prečítam situáciu v národe, rozumieš? Hej. A aj keby som to chcel nejakým spôsobom podporovať, tak počkám a urobím to potichu. Nie, že vybehnem s bubnom prvú vec. Hej. No a hneď si zapísaný, rozumieš? Aj celý, ešte, no, aj celý
ono to,
hlas.
Ono to bude asi o tom, že ona, jak si to ty povedal, že ju niekto pasie, hej, tak si to povedal.
Áno.
Ale pasie hlúpu ovcu.
Ale múdra ovca ti nebude robiť takéto veci, takže ty potrebuješ hlúpu ovcu. Vieš.
pozri sa, však zase my poznáme veľa, teraz ja nehovorím, že ona je zločinec, ale my v histórii poznáme veľa zloduchov, ktorí boli inteligentní. No, takže to inteligentného na histórii by to sofistikovane robil. A nie, hneď. Jedine, že by to bol z jej strany zámer. Že sa chcela vyslobodiť z tejto pasce. No, žartujem, dobre.
Na chvíľu si ma vylakal, že si myslíš, že títo slovenskí politici sú nejako prudko inteligentní ľudia. Už som sa zlakol, že si začal brať nejaké substancie, vieš. Takže v poriadku, dobre. Pochopili sme, áno, lysohlavky. Každý má rád lysohlavky. Hej.
To je aký šalát je z toho, ty, normálne. Že grécky šalát je z toho.
V živote som to neskúšal, neviem, čo to robí. Ale neviem, že frčia na niečom podobnom tí šamani americkí. A možno frčí aj tí, ktorých ste mi púšťali. Ja som to v aute počúval, to, čo ste púšťali tam hlavne teda toho Nadia s tou Hanzelovou, a tak to mi rozum fakt nebere. Ale ja neviem, či aj tí naši prokurátori, vidím teda k tomu, tí naši prokurátori sú tak veľkorysí, alebo tak praštení, lebo toto je na trestné oznámenie. Normálne, toto by som, ja keby som bol prokurátor, ja dám okamžite na ní trestné oznámenie. Čiže ona tam explicitne nastolila prezumpciu kolektívnej viny. Ale ja som Harabin, ten by to lepšie vysvetlil, ale aspoň z môjho laického pohľadu normálne povedala, že ak sa to zoberie Lipšicovi, ktorý jediný je zrejme zárukou právnosti z tejto
Čamári.
A tak na Slovensku, tak ona normálne prezumpcia kolektívnej viny prokurátorov. So zlým úmyslom. Však ako to je osoba, tá novinárka, to je osoba, ktorá prvá v stredoeurópskom priestore nejakým spôsobom zadefinovala platnosť axiom v humánnych vedách. Doteraz som bol v tom, že axiomy platia len v prírodných vedách, vo fyzike. Tak ona tým svojim preslávaným výrokom, že o pravde sa nediskutuje, vyrobila takéto niečo aj v humánnych vedách, myslím teraz v žurnalistiku a filozofiu a podobné. No a teraz ja si myslím, že to už sa nedá prekonať, ale teraz tá arogancia ich dosiahla, lebo to není o jediný názor, hej, ona vzdiela kolektívny názor svojej bubliny, teraz tomu dala úplne, ale úplne korunu. Ako my, tá reakcia tej súdkyne bola veľmi dobrá, teda či tie štáty, s ktorými susedíme, ktoré nemajú špeciálnu prokuratúru, či sú teda nie právne štáty, lebo na margo toho treba povedať, tá špeciálna prokuratúra a špeciálny súd vznikli pred 20 rokmi. Hej. Ono tam prešla potom taká reorganizácia, lebo ústavný súd vtedy dal nález, že to není v súlade s ústavou, tak to premenovali a nejakú organizačnú zmenu tam urobili. Takže ja vôbec nevidím dôvod, prečo keď ten orgán by sme naozaj aj zrušili, že by ho nezačlenil pod generálnom prokuratúru parlament, prečo by sme mali prestať byť právnym štátom? Ako tu predsa takto. Pýtajte sa, bo ja sa dostanem úplne zase niekde inde.
Vieš čo, aby si sa nedostal niekde inde, hej, dáme si prestávku a potom budeme v tejto plodnej debate pokračovať. Ja zruším telefón a potom ti zase zavolám, dobre?
No a keď ste spomínali tie lysohlavky, tak si dáme, nie?
Počúvate Rádio Infovojna.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno. Dobrý deň, priatelia. Už je po 11.
Dobrý deň. Dobrý deň.
Dobre ti nakydalo snehu.
Hej, však. Doma.
Aj šamorí nemáme, ale menej. Janko, na východe sneží, či nie?
Nie. Je tu slnko dokonca, ja som vo Vranove. A svieti tu slnko, taká mierna oblačnosť je, ale momentálne svieti slnko. Ale chladno.
Predstav si, Šamoríne nakydalo. Vráťme sa k tej špeciálnej prokuratúre, teda k odborníkom, vyjajúli, všetci kričia, pomoc, končí právny štát.
Neviem, jak to mám komentovať, lebo slušne teda. Takto. Poďme po časovej osi. Hej. Ja som také video jedno nahral k tomu. Ak bolo na začiatku niečo zlé a nebolo to súľad so zákonom, môžeme na základe toho, ale napriek tomu to prešlo, môžeme na základe toho, keď teraz to, čo na súľade nezákonnosťou prešlo, nazvať ohrozením, keď to chceme dať. Ja hovorím o tom, že ten Lipšic sa stal tým špeciálnym prokurátorom ako ešte vo výkone trestu. A čo je podstatné teraz, je získanie jeho previerky.
Pozdravujeme pána Krajniaka.
Ktorú údajne, musím povedať zatiaľ, hej, údajne, nezískal v súlade so zákonom. Ergo, ak je táto paralelná realita pravdivá, tak potom sa stáva realitou. A tým pádom všetko, čo sa od toho bodu odvíja, by sa v podstate malo právne, ako by malo byť právne irelevantné. Ale nie som právnik, opakujem, ja idem len podľa nejakej, no skoro je to až výroková logika, hej, ak platí A a plat B a blablabla, nebudem to komplikovať. Hej. Ale pre mňa je to irelevantné potom.
Áno, lebo na nepráve nemôže založiť právo. Hej, ono všetko, čo dozoroval, všetko, čo robil, by malo byť zmietené zo stola, ale to by vyvolalo strašný chaos.
No, ale teraz nehovorím o samotnom návrhu na zaradenie špeciálnej prokuratúry pod generálneho prokuratúra, alebo na jej úplne zrušenie. Teraz hovorím o tých chránených svedkoch, či jak, čo z nich vyrobil z tých policajtov. To celé v podstate, ja si myslím, že oni mali začať v prvom rade preskúmovať tú previerku. A ja nechápem, prečo to neurobí. Lebo ako náhle by sa zistilo, že tá previerka Lipšicovi nebola udelená v súlade so zákonom, no tak potom je vlastne všetko, čo robil ďalej, v podstate irrelevantné. A na mediálne by to aj o mnoho ľahšie obhajovali, keby to išli nejakým spôsobom naprávať. Ne? Len toto sa nestalo. Ja neviem teraz, prečo sa to nestalo. Sú dve možnosti. Buď sú aj oni hlúpi, alebo tá previerka bola v súlade so zákonom. Druhú, tretiu možnosť nevidím. Ak ju vidíte, tak mi teda povedzte. Ale ja tretiu možnosť nevidím. Ale ak idem po tej časovej polosti, prvé, čo ma absolútne vyročilo, bolo to, že bol vo výkone trestu. Ale asi tam je niekde zákonne medera, chyba, zmenili tam samozrejme však.
Je tam, Janko, je tam tretia možnosť, že to bolo, teda nebolo to v súlade so zákonom a nová koalícia kryje chrbát konečnému. Hej. Táto možnosť tu existuje. Hež.
Tak, no dobre, ale potom, áno, potom, ale takto. Ty si teraz, Noro, ale povedal, že nová koalícia nemá tie zámery, ktoré deklarovala pred voľbami. A v podstate tu budeme mať v bledomodrom to, čo sme tu mali v modrom.
Ja to netvrdím. Ja tvrdím jednomest, konečne tam bol aj predtým. Ja, podri sa, ako niečo urobili, alebo sa snažia robiť, ja nebudem do nich kopať, lebo zatiaľ ešte nie je dôvod. Hej. Ale prvé, čo by mali naozaj urobiť, je nechodiť do Bruselu a vysvetľovať, že ideme zrušiť špeciálnu prokuratúru. Prvé by mali urobiť ísť po krku jemu, Lipšicovi, hej, za tú previerku a konečnému, lebo ten mal už dávno sedieť za toto. Hej. A peňaženkovi Milankovi, pozdravujem ťa Milanko. Hej. Lebo títo traje to spáchali. Tak treba to prešetriť, a keď to bolo nezákonné, tak proste všetkých troch treba odstaviť. Lebo potom, lebo ak sa to robí na úrovni NBU, tak potom bezpečnosť štátu je ale naozaj ohrozená, ak tam urobia hocičo, čo si zmyslí Matovič alebo kdokoľvek iný. Vieš, a ak nepotrestajú konečného, hej, tak mi to pripadá potom, iba mi to pripadá, netvrdím, že to tak je. Hej, že im konečne vyhovuje a bude tam robiť kdejaké psie kúsky, lebo vedie o ňom, že urobí hociakú somarino. Hociakú nezákonnosť.
Áno.
Lebo ak tam chcem mať čistého človeka, tak konečný nie je ten, koho by som tam mal, že? No, asi tak.
Táto kvalita nastúpila a ešte ani... Tak ja som povedal, že ona nemôže mať 100 dní, hej, lebo nie sme v stave, aby sme si tento luxus mohli dovoliť. Takže tautologicky sa teraz odvolám sám na seba a robím si tým alibi. Jednoducho, prvé jej kroky, ktoré začala robiť, ma zneisťujú. Už sme hovorili o dostupnosti očkovania, takzvaného, či ja neviem, či to je asistované zabitie, neviem. A druhé je toto. Dobre, idú robiť poriadok so špeciálnou prokuratúrou. Berem, ako jasné, treba. Ale prečo nezačali to previerkou, tomu nerozumiem. Tomu fakt nerozumiem. Idú to riešiť ťažkopádne, s milión výhovorkami, milión protiargumentov musia odpovedať podozreniami. Keby začali to previerkou a ukáže sa, že tá previerka bola manipulovaná, není čo riešiť, absolútne není čo riešiť. Druhá vec je samozrejme systém špeciálnej prokuratúry, to je buď organizačná zmena, alebo by to bolo zmenou zákona. Ale keby sa preukázalo, že tá previerka nebola súlade s zákonom, tak aj tá žltá tlač by dnes nemala také zbranie voči ním, také vyťahuje blbosti, hej, vyjavili sa, ja neviem, podobné všelijaké trečosektorový pangači.
Lebo keď sa nad tým zamyslíš, tak ani žltá tlač, ani vláda nevyťahuje tú previerku. Z akého dôvodu?
No, ale však o tom hovorím.
Ale z akého dôvodu, vieš? A ani jeden, ani druhý. Lebo to je prvá vec, o ktorú by si sa mohol opreť a sfúknuť Lipšica aj všetkých raz, dva, tri.
Svičku.
Nevieš? A no, neurobíš to. No tak ja. Prečo?
No prečo?
No, ja neviem.
Toto by bolo relevantné, čo hovoríš aj ten konečný, keby on mal aj na nich niečo. Hej? Lebo keď tam chcú mať svojho človeka, no tak to je milión dôvodov, že spôsobov, ako si do toho tam dosadiť svojho človeka. Takže, ale to už sme niekde v tej pavučine nejakého deep state, sa pohybujeme teraz, ktorej slovenského, ktorú až tak ja neovládam celú tú pavučinu. Ale pre mňa, keď chcem urobiť v krajine poriadok, sú jednoznačne logické postupy, jednoduché, ako sa to urobiť dá. A toto pre mňa bol absolútne, ako není problém, preto, aj keby tá preverka bola v súlade so zákonom, není problém povedať, dobre, bola v súlade so zákonom. Áno. Ideme riešiť speciálnu prokuratúru ako inštitúciu. Žiadny problém by to nemal byť, ale teraz je to vo vzduchu. A zbytočne sa vyvoláva neistota na tej strane voličov, ktorí, no, očakávali zmenu. Toto je trošku oxymoron, ale nápravu, dajme tomu, čo by očakávali nápravu. Ne?
To je asi, Slovákom to nedochádza. Ja viem, že, tak predstav si, že sa zamiluješ, ozeníš sa, potom sa s tým rozhodneš, lebo zistíš, že je to nejaká ľudra, ne? Potom si zoberieš ženu, zistíš, že tá je ešte horšia, tak sa rozvedieš druhýkrát a vezmeš si tú prvú ženu, no tak tam sme niekde asi, hej.
No presne.
No, hej, tak to nejaké. No.
No, pekne si to povedal. No ale tak je to na Margo. A tým pádom pre mňa sú všetky ďalšie diskusie o špeciálnej prokuratúre, o chránených bonzákoch, či jak sa to volá, a tak ďalej, sú pre mňa irelevantné, pokiaľ neviem odpovedať na túto otázku. Pre mňa je to ozaj potom irelevantné. Budeme sa tu naťahovať, či mali za pani na úrad minister vnútra, či nemali za pani na úrad. A ona bude mudrovať do médií, minister vnútra bude mudrovať do médií, napínať svaly a ja neviem čo. Keď úplne treba začať od začiatku. Treba sa pýtať, mohol byť parlamentom zvolený Lipšic, keď je vo výkone trestu? Ja neviem, asi mohol, keď je ten parlament zvolený, ale ja neviem.
Vieš, ale tu potom ideme sa baviť o šéfovi SIS, svoj názor na to mám. Mal by ním byť Tibor Gašpar, je obvinený a s ním majú problém. Ale to, že odsúdený človek, ako je Daniel Lipšic, sa stal špeciálnym prokurátorom, tak to už nikomu nevadí.
Počkaj, to nie je len, že bol odsúdený, on bol vo výkone trestu.
Dokonca.
Rozumieš? Tak vyťahneme Černáka z toho Leopoldova, stečme ho teda na ministerstvo vnútra. Mohol by byť dobrým štátnym tajomníkom. Aj on je vo výkone trestu. Alebo to je ako, že to už nie. Ja sa vám pýtam, kde je tá hranica pre nás, Slovákov?
To je iné.
Kde je tá hranica absurdity? Pokiaľ je to Kocúrková, potom už je to šialené. A? By mohli ľudia na to odpovedať. Však.
No, ono to bolo šialené od začiatku, lebo šialenie sa dostal k moci a tam nemáme poistky my riadne. Takže, ale dobre, to by sme sa dostali.
Pozri sa, logicky, prepáč, hej, logicky, ja vám poviem jednu vec. Hej, keby som ja to chcel nejakým spôsobom napraviť, akože oni tvrdia, že to chcú napraviť. Ten Matovič mal jasný plán. Hej, a aby ten plán on mohol splniť, tak on na začiatku musel porobiť nejaké veci. Jedným z tých bola falošná previerka, Lipšic tam a neviem čo. Hej. Tak tam by som ja začal na tom úplnom začiatku, lebo tam oni to, lebo pamätajte si, robili to skrátené konania a vydávali nejaké nariadenia, ktoré vládne nariadenia, ja mám prečo mám poslúchať vládne nariadenia, nie som policajt, ani ja neviem čo, štátny zamestnanec. A oni robili plno nezákonných vecí, hej, na začiatku, lebo to chceli rýchlo. A tam by som ich začal sekať, aj toho Matoviča, tam by som ho začal sekať, hneď na začiatku, Mikasa, všetkých, lebo tam oni porobili chyby. Potom im niekto dohovoril a potom to začali napravať nejakými zákonmi a dodatkami, ja neviem čo, hej. Ale na tom začiatku oni porušili toľko zákonov, že to sa nedá ani proste spočítať. No tak tam treba začať a tam ich treba sekať.
Treba presne, a tu treba jednu veľmi dôležitú vec ešte dodať. To nie je len, že porušili zákony. Takže ja som naozaj čakal, ja som mal asi iné očakávanie, ja som naivný. Ja som čakal, že okamžite niekto bude musieť zobrať trestnú zodpovednosť za Kurilenka. Bo tak sa volal ten advokát, hej, ktorý sa zadusil vlastne v tej väzbe.
Krivočenko.
Keď Kolíková tvrdila...
Krivočenko.
Krivočenko, hej. Pardon.
Nezabúdajme na Kemlágeho. Hej? Takýchto bolo viacej. To nebol jeden prípad, vieš.
A ja len preto to hovorím, že tu si konkrétne spomínam, ako Kolíková hovorila, že neboli žiadne plúcne ventilácie v okolí. A potom ich je niekto tu 40 narátal.
Na skladoch.
Alebo 28.
No.
A oni toho človeka vo väzbe ešte nevinného, lebo stále platí prezumpcia neviny, mala by platiť. Oni ho nehali doslova, že on sa vlastne zadusil. Však to musela byť kruká smrť, však za podobné veci sme predsa organizovali norimberský proces. Aj za iné samozrejme, ale aj za takéto, za mučenie. A deje sa niečo?
Kolíková pobehuje, že nič sa nedie, ona je s tým porádku.
Ale mňa Kolíková absolútne teraz nezaujíma. Tá nech skáče aj po hlave. Mne je to jedno, čo robí Kolíková. Zmenili sa mocenské pomery v štáte a deje sa niečo s tým? Vyšetruje to generálny prokurátor.
Ten, prosím ťa, ten je zamrznutý na bicykli teraz niekde v lese, to on nepracuje. Nepracoval 3 roky, tak prečo by mal zrovna teraz?
Alebo ja neviem, rodina dostala také tučné odškodné, že im to nevadí. Ja nerozumiem tomu, prečo sa veci nedejú. Ja rozumiem tomu, čo sa deje, hej? Ale nerozumiem tomu, prečo sa veci nedejú. Toto je ďalší príklad. Prečo sa veci nedejú?
Podri sa, ešte, mne, lebo ja som kritizoval generálneho prokurátora od začiatku, lebo samozrejme sa prizeral zločinnosti aj tej vlády a tých štátnych úradníkov, ale vieš, niekto mi hovoril, vieš, že to aj on má rodinu a má toto a hento, tak moja reakcia bola, tak to nerob, choď robiť niečo iné, keď sa bojíš. Hej. Ale keby to aj tak bolo, že teda on je ten spravodlivý prokurátor, ten, čo dozerá nad zákonnosťou a bol by teda postratý, lebo sa mu vyhrážal alebo ho vydiera, alebo ja neviem čo. Hej. Ale určite by som na jeho mieste, keby som bol teda v takej situácii, že som posratý a som tam, tak by som pozbieral všetky tie dôkazy, ktoré sú, aby som si na ne sadol. A keď sa zmení politická situácia, tak by som to vytiahol. Ale on neurobil nič. Rozumieš? Nič. A toto je to najhoršie. No, nič.
Tomuto ja fakt nerozumiem.
No ja tomu rozumiem.
Ja si pamätám, keby sme nenašli zhodu, takto. Ja som vtedy obhajoval generál prokurátora, ak si spomínaš.
Áno, to si pamätáme.
Nechcel som to vyťahnuť, Janko, nie som zákerná svinia. Ale keď si to už povedal, áno, máš pravdu. Ja si nedovolím s tebou nesúhlasiť.
No, ale však ja nebudem zapierať vlastnú minulosť.
Máme to nahraté, takže v kľude, neboj sa.
No. Ale v tom danom čase a priestore, ja som vedel aj prečo to hovorím, ale takto, vtedy som tomu rozumel. Dnes tomu nerozumiem. A hovorím to zase tak verejne, ak som to vtedy verejne povedal. Dnes tej nečinnosti skratka nerozumiem.
Dobre, ty si vtedy rozumel tej výhovorke, alebo ako čomu si rozumel v tej dobe? Že prečo nekoná?
Tým tlakom obrovským, ktoré na neho boli.
Okay. Však, ale teraz áno, som to povedal. Áno. Ale keby si bol tak spravodlivý a tak čestný, tak pozbieraš dôkazy a teraz ich vyťahneš. Vieš? Teda, no, spravodlivý, čestný a posratý, lebo takto to je, táto bola výhovorka. Hej? No tak fajn. Tak kde sú výsledky teda jeho práce trojročné, by ma zaujímalo.
No, on by ti o tom povedal, to nevieme o všetkom, hej, ale...
Tiež mi bolo povedané, už sa na tom robí. Nič sa nedialo, rozumieš, nič, prizeral sa. Normálne ako keď niekto bude kopať tvoje malé, ja neviem, dvojročné dieťa do hlavy, tam budeš stať a budeš sa prizerať. Toto robil Žilinka. Ani vyvráťte mi to niekto, prosím vás.
Tak ja by som ho zabil, toho, kto by to robil, samozrejme, okamžite, alebo aby som to... by som tieho usedel potom. Ale akurát mi tu pišti. Ale...
Pozdravujeme. Vieš, toto sú také rečičky iba. Hej? Ako proste tam skutek utek. Veď ako ja teraz, ja nie som toto, teraz som do neho kopal alebo rýpal, ale proste sú výsledky jeho práce, lebo my všetci vieme, to sú verejné dôkazy o tom, jak oni porušovali zákony, jak páchali zločinnosť od policajtov až po predsedu vlády. Rozumieš? To sú verejné veci, to nie je, že kajúcnik, alebo že niekto na tajnáša to odpočul. Hej? A napriek tomu nekonal. Tak ako...
Ja rozumiem aj ďalším veciam. Ja rozumiem tomu, že sa zase nekoná a ten šialenec, ten psychopat, sociopata, ja neviem čo, nahnal tých ľudí, a ja budem opakovať, dokedy budem žiť, nahnal ľudí na celoplošné testovanie. Profesor Hrušovský mi minule hovoril, že on si to bol vtedy čeknúť, to celoplošné testovanie, a on videl, keď sa išli tí ľudia testovať, že im prikázali 4-krát si odkašľať každému, až potom ustrčili tú špachtlu. Keď máš COVID a 4-krát si odkašleš, zaveje vánok, čo sa stane? To nakazíš ďalších 100, ktorí za tebou stoja. A toto sa dialo. lekári, relevantní lekári mi povedali odhad, ich odhad, teda nazvime ho kvalifikovaným odhadom, hej, že zbytočne kvôli tomuto umrelo na Slovensku 12 až 20 tisíc ľudí.
Áno. Plus počítať ďalších 40-50 tisíc, ktorí nedostali zdravotnú starostlivosť. Nebola im poskytnutá. Hej.
Áno, napríklad spomenutý advokát. Hej. A deje sa niečo?
Pán Žilinka je too busy chrániť zákonnosť na Slovensku, vieš? Nemá čas na takéto veci. Čo ti poviem? Proste to je jedna nula, to je nič.
To je komplikovanejší problém. Žilinka dal niečo prešetrovať v súvislosti s tou strávou, ktorú aj bývalý minister zdravotníctva tam sa podielal ako o tom manažmente covidovom. Tam tá správa mala ako ja teda jeden pre mňa zásadný nedostatok, že vyčítala aj to, že máme málo zaočkovaných. Hej? Tak chvála Bohu, že máme málo zaočkovaných.
Takže
to bola správa, že peklo, v ktorom sme, je málo horúce. Asi on to dal prešetrovať. Ale teraz sa nebavím o tej správe, ale dokonca toto ani neviem, či by to, kto by mal, ale z politického hľadiska nič o tom nepočujem. Bol to najväčší zločin od druhej svetovej vojny, ktorý sa v tomto priestore, ktorý sa dnes nazýva Slovensko, odohral. A ja o tom nič nepočujem. Ten šialený zločinec beha po slobode, vypisuje do Bruselu, že keď Brusel nezasiahne proti rušeniu, ja neviem čoho toho, takže ho zahodil Slovensko za hlavu. On tu stále beha po slobode, toho vedo. Behajú tu po slobode všetci tí, ktorí to schválili. Vrátane prezidentky, tá má imunitu momentálne, ale ju stratí. A ako nič sa nie... A to je 12 až 20 tisíc mŕtvych. Ja som si to nevymyslel, ja som to s x lekármi toto konzultoval. A nič sa nedeje. Nič sa nedeje. Ja tomu... Ako, a ja x... A budem to... A zopakujem to. My pokiaľ sa s týmto nevysporiadame, s týmto zločinom, možno sa vyšetriť, že to nebol zločin. Ja neviem. Ale pokiaľ sa s touto udalosťou nevysporiadame, my nemôžeme pokračovať ako suverénny štát.
No, teraz ešte jednu vec poviem, hej, lebo ľudia radi zabúdajú. Hej. To masívne celoplošné zabíjanie ľudí, hej, čo sa volalo akože testovanie, to nebolo urobené z toho dôvodu, že Matovič je magor a niečo si vymyslel. Tam bola tá štúdia vo Veľkej Británii, ktoré sa títo magori zúčastňovali. To bolo urobené zo zištných dôvodov. Toto nie je, že iba blbé rozhodnutie politické. Nie. Toto bol zločin s cieľom získať niečo. Na to už asi všetci ste zabudli, že? Lebo viem, Adrianko, však, že tá štúdia proste, hej, veľkí frajeri. Nikto si to nedovolil na planéte Zem. Nikto. Iba oni. A dívaj na to, Žilinka. Pasa, chlapci. A iba 12 zabili. 12 tisíc. A čo to je? 12 tisíc Slovákov. Môžeme na nich vysrať. Však, nedaj Bože, že by boli trošku čokoládovejší. No tak to by už bol prúser.
Len, Noro, za tú chvíľu, čo som vo vysielaní, sme... Ale tak ja nechcem byť posol zlých správ, alebo
buď pánku,
alebo zlej informácie. Ale za tú chvíľu sme tu zadefinovali x zlyhaní už od nástupu tejto koalície vrátane toho nálezu Najvyššieho súdu USA. Lebo ak sa k tomu vrátim, chyžil sa tu niekto toho?
Však teraz si zober si, že štát Texas, hej, žaluje Pfizer za to, čo proste tvrdili, aká je to mňamka, aké je to dobré, áno. Proste za tieto falošné veci a aj za to, že sa spolu zúčastňovali na blokovaní akýchkoľvek informácií alebo diskusií o neúčinnosti alebo zlých, škodlivých účinkov toho maglajzu. Rozumieš? A pozri sa na Pentadolinkovú, jej to nevadí. Jej to nevadí. Ona bude tvrdiť, že toto chlapci, dievčatá, poďte sem Slováci, lebo však čo, keď skapete, zase Slovák keď skape, to je veľký problém, no asi nie je pre nich. No tak poďte sem, tu sa postavte do radu, sem vám dovezeme Pfizer. Hej. Za čo sú žalovaní v Spojených štátoch? Tak asi Američanom do Texasu dali zlé Pfizery a na Slovensko prišli iba mňamky. Že, pani Dolinková?
No jasné, že hej.
Ja som naozaj očakával, že po nástupe novej koalície, že tu zrazu, nechcem, že budeme zaplávaní informáciami, ale že zrazu, že sa zberieme informácie o tej nadumrtnosti, ktorá je, o tých šialených turborakovinách, o epidémii. Ja som pozeral prednášku jednej českej profesorky, lekárky, je tu, ona je neurologička, myslím, ona hovorí o epidémii ALS. To je autoimunitné neurodegeneratívne ochorenie, na ktoré umrel Hawking. On mal tú dlhé tzv. ALS, ale sú tu ľudia, ktorí do 2 rokov na to umierajú. A zrazu tu máme epidémiu toho ochorenia. Vôbec autoimunitné ochorenie. A žiadne informácie, nič. My ideme ďalej. My máme stále 7 umretých na očkovanie. Češi majú 170, aj to je samozrejme okreslené číslo. A my ideme ďalej, jak po starom, ako keby sa tu nič nezmenilo. A no. Principiálna vec, ja som hovoril o tom s doktorom Lakotom, pokiaľ my nepriznáme, že to očkovanie má takéto a takéto následky, my s tým nič neurobíme, my tým ľuďom nesme schopní pomôcť, lebo oni nevedia, že potrebujú pomoc. Oni nevedia, že si dali get 4-krát pichnúť. Pričom sa ukazuje, že tá tretia dávka, tá turbo, bola tá, ktorá naozaj môže zabíjať.
Tá pomohla najviac.
Tak tu ľudia budú naďalej umierať.
No budú, lebo takže problém neexistuje prakticky. Máme, čo máme, Janko, najnovšie sú iba náhle zomrel, ničaká nezomrel. Toto sú také...
Ale náhle úmrtie... To bolo, zatiaľ sme to poznali len u
detí.
No. Kojencov. U kojencov. To bol ten syndrom náhleho umrtia kojencov. My zrazu už to čítam ako syndrom náhleho umrtia, bodka, bez toho kojencov. Ale však to tu nebolo doteraz. To tu doteraz nebolo. Zdravý človek zrazu dostane porážku, zrazu dostane masívny infarkt, sportovec. Ale nič sa nedeje. Nastúpila Ficová koalícia s tou povinnosťou, prisahám, keby som mal tú moc, že som premiérom, prvé, čo urobím, je okamžite prikážem zverejniť reálne dáta o nadúmrtnosti a hľadám nejakú aspoň časovú súvislosť s tým všetkým a zmobilizujem zdravotníctvo a aspoň nejakú prevenciu, ja neviem čo, ja nejsem lekár, na to sú lekári. A tu sa nič nestalo. Kapínajte ďalej.
No však, ti vravím, mŕtvý Slovák, dobrý Slovák, nie pre týchto ľudí. Veď takto to je, toto nie je žiadna hyperbola, nič. Takto to je.
Budeme si tu chodiť do Bruselu ošetrovať hlúposti, hej. A budeme tu zápasiť s zatredanými médiami, ale toto, ako my sme sa odnaučili poznať hodnotu ľudského života.
Áno.
Ja to vidím aj na tých novinároch, ktorí bojujú za Ukrajinu. Oni si neuvedomujú, že ten vojak, ktorý tam ide, je niekoho otec možno, niekoho manžel, niekoho syn, niekoho vnúk. Oni to neuvedomujú. To sú pre nich čísla, to je pre nich len... šachová partia.
Vieš, kedy by si to uvedomil? Keby si pre neho prišiel dodávkou, naložil ho a zobral ho na tú frontovú líniu. Vtedy by to tomu slovenskému novinárovi došlo. Ideme si zahrať, chlapci. A...
poďme.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem. Ja som asi na niečo zabudol. Dobrý deň, prajem každému.
Naštartovať telefón.
Teraz si vravím, že... Zatiaľ sa spýtaj pána hostia niečo pekné.
No ja tu mám maily, čiže aby ste rozumeli, tak telefón je do štúdia 54, práve sa štartuje, zahrieva.
Janko, 0908 936 277.
Tak, správne. Už 10 minút počúvame, píše poslucháčka, že Žilinka a vláda nekoná. Možno aj konajú, ale ešte nemáme výsledky.
Toto som počul, vážená pani, od pána Baránka a kdejakých takýchto úzkých ľudí, ktorí mali úzke vzťahy s generálnym prokurátorom. 3 roky som to počúval. Tak zrovna teraz budete mať vy pravdu, však pani. Hej, dobre, OK. Tak čakajte. No. Čakajte, tam sa postavte. Godot povedal, že so Žilinkom, že dovezie Žilinku, hej, do práce. Nech sa páči.
Tutože zdravím, keď už sa tak bavíte o tej koalícii, kedy už ten fičúr príde do štúdia na pokec, pekný deň. Nuž, takto, telefonoval som, respektíve písal som si s pánom šéfom poradcov pána Fica, s pánom Erikom Kaliňákom. Ak mi napísal, teda, lebo dostal som takú info, že štábna kultúra, že najprv príde predseda vlády a potom ostatný Fraucimor, no ale že pracujú v takom vysokom tempe, že jednoducho nevie mi zaručiť kedy. Tak som oslovil podpredsedu vlády Tomáša Tarabu a ten príde zajtra. Kedy príde Robert Fico? Netuším.
Máme telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň. My sa teda rozprávame o covide a o tej situácii. A jedno, čo mi veľmi chýba, to je to, že my máme nejaké svoje ľudské práva a spoločnosť a štát má to starať. A mne sa zdá, že trošku sa to poplietlo a malo to byť takou formou, že keď ja som chorá, stará a chcem, aby som sa chránila, mám ľudské právo ostať doma. A toto sa mne páči, že vlastne obmedzili sa ľudské práva ľuďom, ktorí by chceli ísť von a malo sa to stať naopak, že naozaj mali sme sa starať o ľudí, rôzne spôsobní, že napríklad obchody by mali povinnosť, ktoré by chceli mať otvorené, zabezpečiť napríklad objednávku jedla, potravín, domov, donášku, aby ten človek mohol byť doma, aby sme im zabezpečili zdravotnú starostlivosť, prišiel by tam lekár. Určite by nás to šlo menej a hlavne by neboli obmedzované moje práva. Lebo ja som mala práve obmedzované práva na úkor mojich, lebo oni sú chorí a musím ich chrániť. A som sa chcela späť pána Baráneka, aký má na to názor.
Ďakujeme. Ja ju upracujem ju hneď, hej, lebo toto, potom môžeš odpovedať. Pani evidentne je Slovenka, vaše práva, váš život nemá pre týchto ľudí žiadnu cenu. Od Žilinku počnosť až po terajšiu vládnu koalíciu. Nemá. No nemá. Tak to vyzerá. No, možno sa mýlim. Janko?
Sme sa k tomuto vyjadrovali iskrát aj v minulosti. Jednoducho platí tu ešte stále nejaký Nurembergský kódex, napríklad, kde sú nadradené práva jednotlivca nad práva celku. Práve to bol záver, a bola to hlavne reakcia na druhú svetovú vojnu. A keď nie len teda v Nemecku, ale napríklad aj v Japonsku, sa zneužívali jednotlivci, týrali, mučili a tak ďalej. Záujme nejakého väčšieho celku, keď sa na nich testovali, ja neviem, TBC a rôzne infekčné choroby. Takže tam, ak ste si všimli, v minulosti Lajenová došla s takým návrhom, ktorý teda chváľobu neprešiel, že zrušiť Norimberský kódex. Ona veľmi dobre vedela, teda samozrejme, prečo to hovorí. A hovorila to práve preto, že aj to, čo posluchačka v podstate naznačovala, že stále platí, že tie práva toho jednotlivca, čo sa týka zdravia, teda samozrejme, sa bavíme teraz o zdraví, sú prvoradé. Hej? No, čo nekorelovalo celkom s tým prístupom nielen vlády na Slovensku, ale keď si zoberieme aj Európsku úniu, nekorelovalo s tým podpisom, ktorý presne opačne postupovali. A toto je zase parketa pre tú súdnu moc a pre prokuratúru.
Máme ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, ktoré páni. Pozdravujem vášho hostia. Veľmi rád počúvam pána Farníka. Ja by som sa chcel opýtať, ak by to teda dalo, že ohľadom tej ruskej agresie, on viackrát o sebe povedal, ale nie o sebe, no, že je odpor tej, že ako by to riešil on, keby bol teda v tej koži Putina, pretože vidíme to sťažovanie aj teraz v Palestine, ako funguje, ako je tu ten dvojitý meter. Ako by sa to dalo ináč riešiť, ako to v agresiou, keď či ako by sa to dalo, keď nech sa k tomu nejako vyjadri, alebo ako by to riešil v podstate on, lebo neviem, či je tam nejaké iné riešenie, ako to riešenie, čo tam bolo.
Dobre, ďakujeme.
Ďakujem veľmi pekne a pozdravím.
Zase, ja len poviem svoje. Ja by som na jeho mieste tých Ukrajincov upratal v 2015, hej, keď ešte neboli tak vyzbrojení, neboli tak vycvičení od Američanov a ušetril by som s tým strašne veľa životom. Janko?
No, pozrite sa, ako by som to riešil, to je, ja odpoviem veľmi nepresne a veľmi povrchne. Ja nemám všetky informácie, ktoré mal v dispozícii Putin. A je celkom možné, že keby som mal všetky tie informácie, ktoré mal Putin, že by som to riešil rovnako. Problém je v tej neinformovanosti, lebo sú aj dostupné informácie, ktoré my nemáme k dispozícii, lebo tá, jak som nazval, tá žltatla, že vám ju jednoducho neprinese. A to sa netýka samozrejme teda len covidu. Ale pokiaľ je pravda, že sa tam plánovala veľká americká základňa, hej, pokiaľ je pravda, že sa tam vyrobali biologické zbrane hromadného ničenia a tak ďalej, no tak ak je to pravda, toto všetko, no tak ten zásah bol na poslednú chvíľu. Takto. Ak vychádzam z toho, čo vieme, Putin v decembri pred tým vpádom na Ukrajinu upozornil celú Európsku úniu aj na to, že je najvyšší čas to riešiť. Oni to hrubo podcenili. Vrátim sa k tomu Putinovmu posolstvu, keď navrhoval vrátiť sa k hraniciam NATO z roku 1997. Čo teda bolo nereálne, ale bola to istá nastavená látka na rokovania a už sa bolo potom malo rokovať o tom. Hej. Oni to hrubo podcenili tých Rusov a to ich odhodlanie ísť si za svojím. A tu zase musím povedať, bavíme sa o dohodách z Malty, ktoré vo verbálnej rovine existovali. James Baker, vtedajší minister zahraničných vecí USA, existenciu týchto dohôd následne verejne vlastne potvrdil tým, že o tejto dohode z Malty písal svojim kolegom z NATO, že taká dohoda bola uzavretá. Takže ona, aj keď nebola podpísaná, jej existenciu vtedajšia administratíva USA potvrdila tej korešpondencii s diplomatmi z NATO. Tak ak toto všetko zohľadním, toto všetko, tak Putin urobil len to, čo asi urobiť z pohľadu Ruska asi urobiť musel. Lebo ani Putin nie je takto. Putin není natoľko diktátor, že žije v duchoprázdne, však je obklopený takisto zaujímavými skupinami, takisto má tam generálov a tak ďalej, takže to není rozhodovanie, že Putin sa ráno zobudil, to on nefunguje, jak Matovič fungoval, že sa ráno zobudila, nejaká kravina mu napadla a uteká s tým natlačovým. No, takže ak zoberieme tento geopolitický kontext, tak ja verím tomu, že to rozhodovanie nie je ľahké v takejto situácii, ale ak zoberieme ten geopolitický kontext, asi musel robiť to, čo musel urobiť. A ak by som mal tie informácie a žil v tom priestore, v ktorom on, asi by som urobil to isté.
Dobre, máme ďalší telefón. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, pozdravujem vás. Počúvam vás veľmi pozorne. A mám jednu pár poznámok. Viete, všetko je to o tom, že ľudia sa zbavili zodpovednosti za svoj vlastný život. Odovzdali sme odpovedať svoje životy, šanc kdejakým hofštaplerom, kdejakým podvodníkom, tak teraz to vidíme, bývali je to všelijaká špinu.
a jednoducho pán Berenie povedal pred pár minútami, že nie je právnik. Viete, on paragraf je pochýtený ešte preto, aby sa dal podliesť. A jednoducho každý si vysvetľuje zákony tak, ako sa mu to hrdí, ja si to myslím. A na druhej strane chcem sa spýtať, na čo predstavného potrebujeme toľko zákonu, ktorý dneska príjmeme zákon, o týždeň príjmeme jeho novelizáciu, o ďalší týždeň novelizáciu, novelizácie a tak ďalej. A tak ďalej. Takže chcem toľko. Všetko závisí od toho, ako tí ľudia zoberú znovu zodpovednosť za svoje životy. Nebudeme sa podriadovať kdejakým príkazom. Viete, ja svojho času spomínam, v službe sa ma lekár spýtal, či som odstava. Ja si povedal, že nie, ani nebudem. Tak mi povedal, že zobím Kerevička.
Ja sa tým môžem. Dobre, pani, ďakujeme. Nie, nerozumel som ani ja.
No, ja som nerozumel nič, takže nič, neviem.
Ani nič.
Ale ako to není môj, to ja to neviem upraviť takéto veci. Podri sa, a teraz bude ďalší a uvidíš. Dobrý deň, nech sa páči.
Pani, musím ja trošku oponovať v tom, že prečo sa Fico proste nezaoberá tým, že vyšetrovaním toho hromadného testovania, lebo Fico, isto ako aj vy a ja, máme nejaké právnické minimum a vieme, že čo je mi zakázané, je povolené. Oni si na to dali spraviť právnickú a psychopatickú analýzu, ktoré vyplynulo, že neporušujú žiadne ľudské práva, lebo právo na prácu nie je ľudské právo. Každý, kto tam išiel, nebolo mu zabraňované v živote, v zdraví, v majetku, v strate. Išli tam proste lobotomické ovce, ktoré tam myslili, lebo boli vystrašené. A to o tom všetci vedia, Američania o tom vedia, že sme takíto, hej. Tak nás spravili test, hej. A podľa mňa, keby ste túto otázku položili Robertovi Pičovému, tak by vám tiež odpovedal proste to, čo asi ja. Ale nechce sa o tom veľmi baviť, lebo by išiel sám proti sebe. On vie, že je to blbé, ale nemôže s tým nič urobiť. No, ďakujem pekne za možnosť, dopríte.
Dobre, no, ďakujem veľmi pekne za názor a my sa do pána Fica toto spýtame, aby sme vedeli, teda, že či tento poslucháč má
pravdu. Ale pokiaľ poslucháč hovoril o celoplošnom testovaní, asi o tom hovoril, ne?
Asi.
Hej. Tak, ak není to pravda celkom, lebo Matovič
sa priznal,
áno, že to nebolo dobrovoľné.
Hej.
Hej. Takže
priznal sa verejne, áno.
On sa priznal verejne, však to je zaznamenané na ich médiách, nosičoch, takže tam by som povedal právne analýzy, on sa priznal.
Dobre, to máme to ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, prajem ešte raz. Ja som Eva z Košic. Neviem, či ma teraz dobre počujete.
Teraz vás dobre počujeme, pani, ale rozprávajte rýchlejšie. Dobre vás počujem.
Rýchle budem rozprávať. Ja len toľko chcem povedať, že všetko sa to deje len preto, že sa ľudia zbavili zodpovednosti za svoj život. To je celé. A ešte by som mala jednu takú pripomienku, že na čo nám je pre pána Jana toľko zákonov, ktoré sa permanentne novelizujú a jednoducho paragraf je pokrútený, každý si ho podlezie tak, ako sa mu to hodí. A to je celé. Jednoducho, keď si ľudia zoberú zodpovednosť za svoje životy, tak sa situácia začne pomaličky meniť.
Dobre,
to je celé.
Ďakujeme.
Nezoberú, pozrite si Bratislavu. Ten šialený valo tam vystrája. Každú blbosť, ktorá ho napadne, urobí a prejde mu to. Tak,
to je taký bratislavský Matovič, ne?
Áno, a Bratislavčania čo? Asi sú spokojní, asi im to neprekáže. Nie, však ja ich nevidím protestovať. Tak im treba. Ja som rodak z Bratislavy.
A ja pravím, treba im doprieť také.
Ale tak im treba. Tak si to vyžerte, vy hlupáci, keď ste si zvolili to, čo ste si zvolili. Alebo ak ste nesúhlasíte, tak ten odpor dajte jasne najavo. Ale evidentne im to vyhovuje, všetky tie hlúposti, ktoré tam ten Valo robí, no tak to...
Máme ešte posledný telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, prajem, zdravím všetkých.
Tibor z Benerskej Horky. Ja volám kvôli včerajšku, kvôli tomu zásanovi malému, kto sa hral na teroristu. Teraz Čech vraj ho chytili. No, preto je nemôže byť stíhateľný, lebo je maloletý, ale ja by som navrhoval taký trest, že dať rodičom zaplatiť náklady výjazd do polície a všetky náklady spojené s týmto.
Áno. Pozor, je to druhá. Pozor, je to stop.
Tak budú to robiť.
On nie je maloletý. No? Pozor. On nie je maloletý, nemá po 14. Je to druhák na strednej škole. Takže už tú trestnoprávnu
zodpovednosť má. Ja nie je plnoletý.
To neznamená, že nemôže byť stíhaný.
Dobre. Dobre, ďakujeme. Posledný telefonát toto bol.
Posledný. Janko, keď máš ešte niečo na duši, tak na záver.
Čo sa týchto týka, v zásade nemám až také. Momentálne mi nenapadá niečo.
Tak ja poviem za teba. Ja si želám, aby sme tu za pol roka takto sedeli všetci traja a ja som tu zobral všetky tie cigarety, čo som vyfajčil, ten popol, čo je tam vonku v popolníku, že si tu budem pred kamerou sypať na hlavu a budem hovoriť, ako som ja škaredo a zle a nepravdivo rozprával o pánovi Žilinkovi a že všetky zločiny sú vyšetrené. Hej? Ja si to želám. Ja si to želám, aby som tu bol kajúcnikom. Prvým reálnym, dobrovoľným kajúcnikom. A budem si to sypať popol na hlave a budem prosiť pána Boha a pána Žilinku o odpustenie. Hej, toto by som si želal ja.
Tak ja mám želanie, aby sme to, čo sme tu hovorili a čo ja som teda šokovaný aj teda s vami, že nekonajú, aby sme si za pol roka povedali, že sme sa mieli, že oni konajú a konali, len ešte sme o tom nevedeli. Ak tá pani hovorila, čo, alebo pán, neviem, za čo, ja nepovažujem za reálne, lebo tu sa neutaje nič, hej. Takže, ale dobre, no, dobre, tak dajme tomu, alebo že začnú konať, že sme ich vyprovokovali, aby začali konať.
Janko, ďakujeme. Veľmi pekne pozdravujeme na východ republiky, kde vraj nič nie je a tešíme sa na ďalšie stretnutie naše vétery. A ja už dúfam, že po dlhej dobe zavítaš aj sem do štúdia.
Ďakujeme.
No, skúsim.
Dobre. Pekný deň.
Na východe nič nie je, ani ano tam nie je.
Náhodou je tu veľmi pekne na východe.
Fajn, pozdravujem a pekný deň ti prajeme. Do počutia, dovidenia.
Aj vám všetkým, do počutia.
Ďakujeme.
No a my sa rozlúčime. Noro, ďakujem ti za spoluprácu a samozrejme našim poslucháčom za podporu a za pozornosť. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Pekný deň.
Takisto ďakujem poslucháčom, divákom za podporu, ktorú nám prejavujete. Pod stromček si želajte teda, aby som to za pol roka si pán naozaj popol na hlavu, lebo my sa ako národ ale nepohneme, pokiaľ tieto veci, do oči bijúce veci, nebudeme riešiť. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú. Dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.